memang ajaran Sabuddha ini, dia latar dia seorang guru, dia mengajarnya sistematis. Seorang guru yang ingin mengajarkan supaya yang diajarkan itu bisa mencapai sama tingkatannya seperti sang guru kita. Juga juga itu mahal, itu susah. Ya, jadi kita harus bertahap belajar. Gak bisa belajar agama Buddha itu tiba-tiba kasih percaya dah misalnya. Gak ada persoalan seperti itu. Betul-betul ajaran sang Buddha sistematis, bertahap secara pengertian. Ya, pembahasan yang pertama ajaran sang Buddha itu intinya pengertian. Misalnya kita mau mengikis kebodohan batin kita, kebodohan batin kita juga harus dengan pengertian yang nomor satu. Jadi kalau kita mau mengerti, gak ada lain jalan. Kalau namanya mau mengerti, kita harus apa? Belajar, gak ada lain jalan. Nah itu, ada Pak Buddha itu, inti pokoknya harus banyak belajar. Mau mengerti. Kalau kita menggunakan akal, bukan menggunakan jalan, saya percaya, dah bisa. Gak ada, kita sisi. Kalau kita percaya, harus mengerti. Kita keyakinan.
Kita ketahui juga prosesnya bagaimana sampai kita mempunyai ketuhanan ini. Nah, itu penting. Di samping kita sudah punya ketuhanan, good, kita bicara tentang kalau tujuan akhir agama Buddha tentu kita tahu kan, nibbana. Nibbana itu yang dipanggil itu asangkata yang tidak berkondisi. Ya. Jadi berarti jauh sekali masih tujuan kita. Ya, terbebas masih jauh. Tujuan juga masih jauh. Itu kalau terbebas kita masih jauh, tujuan kita juga pasti masih jauh. Nah sekarang nanti ada pembicaraan lagi, bagaimana kehidupan kita sekarang ini di alam semesta. Kita di dunia nyata, kita di sini kan, di dunia ini. Nah bagaimana bila terjadi sesuatu, terjadi musibah, terjadi satu keberuntungan yang tiba-tiba misalnya, apa ini persenan? Nah bagaimana kita memandangnya sebagai umat Buddha? Jadi ya, di alam semesta, karena kita masih lahir, mati, dan kehidupan kita ini menghadapi, bila terjadi sesuatu hal, apa ini kerjaan Tuhan? Yang bagi Tuhan ini bagaimana buat kita? Nah, bagaimana pandangan kita? Tentu bukan Tuhan, kalau pandangan orang lain Tuhan, bagaimana persamaannya? Itu dibutuhkan percayaan, yaitu tentang alam kita itu mesti tahu tempat diri kita. Ya, di mana kita berdiam, di mana kita sedang berdiri sekarang ini, kita harus tahu. Sebab di mana tempat kita berdiri juga mempunyai sifat juga, mempunyai watak juga, dan itu perlu kita ketahui. Nah, hidup di dunia kita sekarang sudah tahu salah satu dari benda dari alam semesta yaitu kita dunia ini. Nah, sesudah itu dari hal yang kita sekarang hidup di dunia ini yang masih serba berkondisi, kita ingin menuju ke hal yang tidak berkondisi. Itu perjuangan itu bukannya cuma sekedar baru satu kelahiran, ya, dibutuhkan banyak kelahiran untuk mencapai tujuan ini. Nah, jadi proses ini bagaimana harusnya? Karena proses ini yang nanti mencapai tujuan bukan badan wadah kita, bukan badan jasmani kita yang terbang ke atas, bukan. Ya, tapi tujuan ini akan dicapai oleh apa? Bantu saya. Kita akan mencapai tujuan oleh apa? Oleh badan kita, oleh rupa kita, atau jasmani kita, atau oleh batin kita. Itu. Nah, bagaimana mengolah batin kita ini sampai bisa mencapai tujuan? Sang Buddha sudah tunjukkan. Ya, perjuangannya masih lama. Karena apa? Kalau menurut ajaran Sang Buddha itu, ya mungkin agama lainnya sama juga, ya. Batin kita bawa, mati, lahir, itu batin kita bawa terus. Contohnya, bahwa ibu-ibu, bapak-bapak bisa duduk di sini, ada hubungannya, tidak, bukan satu kebetulan, ada hubungan batin. Benar soal keyakinan, nah itu. Nah keyakinan ini perlu kita pupuk. Tapi pupukan keyakinan kita ini bukan didasarkan atas, oh iya, percaya kamu, kalau kamu percaya, kamu akan dilindungi. Percaya kamu, kalau kamu percaya, kamu akan selamat. Nah itu bukan itu prinsip dasar kita agama Buddha. Nah bagaimana prinsip dasar agama Buddha kita ini? Yaitu kita harus mengerti. Kalau kita mau ke satu tujuan, kita harus mengerti. Nah itu kira-kira dasarnya. Jadi empat ini mencakup semua nanti. Ya, sebaiknya saya anjurkan ibu-ibu bapak-bapak biarpun segen rasanya, ya coba diikuti ini empat ini. Sebab ini kita kalau memberikan, misalnya datang dari Kalimantan atau datang dari mana, dari luar daerah, nomor satu yang kita berikan ini. Sekurang-kurang kita sudah tahu. Kalau orang tanya Tuhan kamu bagaimana, oh kita bisa jelaskan secara Buddhis. Sebab nggak mungkin kita menyamakan diri dengan paham yang lain. Yang lain punya Tuhan, kita juga punya. Tapi harus bagaimana pandangan kita terhadap ketuhanan kita. Nah itu penting. Nah sekarang saya akan memasuki memberikan arahan, yaitu tentang agama dan tujuan hidup. Nah sekarang saya mau tanya, barangkali saudara-saudara bapak-bapak sudah punya ini belum? Kita ada buku panduan, ya. Ini modul namanya, ya. Jadi kalau kita belajar, kalau punya ini, tahap demi tahap, sebab tujuannya itu supaya setiap pertanyaan di sini, jawaban di sini, nanti kita bisa berikan pada orang lain. Tujuan kami ini mengajar bukannya untuk diri sendiri saja. Sebagai umat Buddha, nanti ditanya di sini misalnya, kita beragama, tetap banyak yang tidak tahu, harus kita bisa terangkan. Orang nggak tahu beragama kan? Kalau kata beragama, rasanya orang nggak ada yang nggak tahu agama, ya. Tapi kalau kita tanya apa agama itu, ya, apa agama itu, ya, orang masih bingung, ya. Asal kata mana ini agama, tiba-tiba timbul kata agama. Apa ini kepunyaan orang Yunani? Apa ini kepunyaan orang Jawa? Apa kepunyaan kita? Di mana letaknya? Apa sebenarnya agama ini? Harus kita tahu. Nah, orang sebab hebat, apa agama ini? Harusnya agama melahirkan kedamaian kan? Nah misalnya, oh jadi agama seperti itu. Sekarang banyak polemik tentang agama. Nah itu nanti kita pecahkan secara agama Buddha, apa agama itu? Buat kita agama Buddha, saya gak mau tahu urusan dengan agama paham yang di luar kita, bukan urusan saya. Kita urusan kita, urusan agama Buddha. Apa yang menyebabkan timbul kata agama Buddha ini? Itu penting buat kita supaya kita bisa terangkan nanti di luar. Ya, nah kita memasuki sekarang di sini yang pertama tentang agama. Ya, tadi ya sebagai pendahuluan, kalau nanti saudara-saudara bapak-bapak mau mengajar atau mau memberikan keterangan, ini apa? Pendahuluan, kita beragama tapi banyak yang tidak tahu arti agama. Itu sebagai umat Buddha harus kita bisa terangkan. Apa agama ini maksudnya? Kata agama ini apa sebenarnya? Mempunyai makna apa dan punya arti apa? Nah itu. Tapi sebelum kita berbicara tentang agama, mari kita masuk yang kedua dulu, yang B. Pentingnya mengetahui tujuan hidup. Jadi sebenarnya yang paling penting, kita harus tahu tujuan hidup kita apa. Lu mau beragama apa tidak beragama, yang pasti kita harus mengetahui tujuan hidup. Kalau kita kagak tahu tujuan, ya sulit. Ya, kita harus punya tujuan. Ya, nah sehingga hidup menjadi ada maknanya kalau kita tahu tujuan hidup kita apa. Ya, nah bila tujuannya mengerti, maka akan timbul semangat yang berguna untuk mengatasi kendala-kendala. Ini penting, ya. Karena apa? Untuk mencapai, orang tuh harus tahu tujuan dia apa. Walaupun dalam hidup sementara, bapak-bapak dari rumah yang jauh-jauh, entah dari Bekasi, entahnya tujuannya kan tahu kan? Nah, saya sekarang mau belajar dhamma. Dhamma itu memang agama saya. Saya ingin tahu apa. Punya tujuan, tujuan untuk mengerti apa yang menjadi keyakinan kita. Tujuan ini penting, ya. Jadi kalau kita misalnya contoh sebagai ini, di sini ada yang dipanggil motif, ya. Motif itu ya itu tujuan, ya. Itu kehendak.
Tinggal pencet ini di.
Nah, di sini. Nah, ini harus mempunyai tujuan.
Posisi
yaitu tiap orang itu pasti mempunyai tujuan atau
sekali,
nah dalam bahasa ini. Kerennya itu ya goal dipanggilnya, ya. Nah, ini jadi kita dalam hidup kita ini harus punya tujuan. Satu misalnya ada orang yang sekolah, kamu harus masuk fakultas. Kamu harus masuk fakultas. Ya dah, karena orang tua saya mau saya masuk fakultas, saya masuk ke fakultas. Ya, ini ada mahasiswa yang satu disuruh. Mahasiswa disuruh masuk fakultas. Pas, disuruh, oke, dah, dibayar, udah, apa udah, ya masuk fakultas. Masuknya karena apa? Karena disuruh. Ada satu, ada mahasiswa, mukanya disuruh. Dia tahu kalau menghadapi syarat kehidupan sekarang, kalau kagak punya apa-apa, kalau gak punya ilmu, itu susah. Sekarang ini uang mencari ilmu, jadi berarti kita harus mempunyai ilmu. Ya, jadi kita harus, berarti harus berpendidikan. Nah, masuk juga fakultas, tapi bukan disuruh atas apa? Atas maunya sendiri. Sendiri. Nah, ini beda ini. Beda ini. Kalau yang satu, oh saya tahu, saya mengerti. Kalau saya masuk, misalnya saya masuk sekolah ini, meningkat keadaan saya. Ya. Kehidupan saya pun bisa lebih baik lagi. Dia mengerti. Bahayanya apa? Kalau terjadi sesuatu, ya, misal maksudnya terjadi sesuatu kurang bisa belajar, kurang bisa mengikuti, bisa apa tuh? Drop out. Maksudnya nomor tujuan. Ya, tapi kalau mereka yang sudah mengerti maunya dia ini tahu apa dia mengerti, pasti dia nggak drop out. Karena dia tahu, kalau ada sesuatu yang kita dia bisa dapat itu, dengan mudah saja dia dapat, dia harus berjuang. Jadi dia tahu. Nah, dalam hal ini maka itu kita harus mengerti, ya, di sini. Ya. Jadi kita memasuki di sini, kita berkata. Jadi, motif ini kehendak ini harus dimengerti. Untuk mengerti harus dimengerti. Ini paling penting. Ya. Ini penting, ya kita sudah ada di sini kan. Nah, kalau sudah dimengerti apa tujuan kita, baru timbul semangat untuk melaksanakannya. Kalau kita tidak mengerti, gue mah disuruh, saya lagi ngantuk, udahlah, ya, toh buat saya mah nggak mengerti kepentingannya ini, itu bisa menjadi kendala. Nah, di sini makanya kalau sudah dimengerti, baru timbul semangat. Timbul semangat, ya. Karena apa? Perlu timbul semangat kalau dia mengerti. Karena semangat ini untuk mengatasi kendala ini, ya. Dia mengatasi kendala, ya. Mengatasi kendala ini. Karena apa? Karena dalam mencapai tujuan siapapun akan menghadapi kendala-kendala. Ya, seperti kita pun sama juga. Oh, saya mau dah belajar drama sekarang, belajar. Ya, entah minggu, dua minggu lagi nih kan, minggu berapa, minggu ketiga. Aduh, hujan nih. Satu, kendala. Dari mana tuh? Dari lu. Wah, kendala ini. Kendala. Bisa dari luar, bisa dari dalam. Ya, ini penting. Satu, saya ini memang lagi seger nih ke kedawan kakak jauh ya, betul ada kawan datang ya, hanya ketawa tuh pasti dia udah ya. Kalau ada kawan kan orang pakai alasan itu sih, saya ada tamu. Nah, memang lagi hujan kebetulan. Sebenarnya bukan karena hujan dan tamunya sebenarnya, ya, alasan ini dari dalam sebenarnya seger kan? Itu salah satu kendala. Satu kendala yang datangnya luar dipakai dari dalam. Di dalam ini sebenarnya mengandung apa? Ada kemalasan di dalam. Segen itu pergi. Ya. Nah, ini kalau kita punya semangat enggak? Kita kan belajar tadi kita ingin 4 pokok dasar ini kita ketahui. Enggak, saya mesti tahu juga. Saya tahu kalau tahu 4 ini terjawab semua. Ya, kita datang. Ya, kalau enggak tahu ya udah. ini kendala luar dan dalam ini main peranan. Kendalanya ada di dalam diri kita sendiri sebenarnya paling bahaya itu. Kalau luar hujan, kalau dia memang semangat ya pakai jas hujan. Apapun bisa sampai. Ya, bayangkan 2 tahun saya tanya Ibu Susan. Ya, 2 tahun saya ngajar sini pernah enggak saya? Enggak ngajar. Ini ada Ibu, ini jadi buktinya. Kenapa? Bukan karena kita pengen top, pengen show atau pengen hebat, enggak ya? Karena kita sudah komitmen, saya sudah bertekad untuk memberikan apapun akan saya lakukan karena ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau umat Buddha mengerti, ya tidak terjadi keributan-keributan. Ya, kalau umat Buddha sudah mengerti tujuannya apa, tidak ada yang mempersoalkan lagi urusan pribadi, tidak ada. Ini kita ribut karena urusan pribadi. Oh, saya kagak didengar, padahal mungkin yang itu betul karena tidak didengar kita jadi urusan pribadi. Nah, kalau kita mengerti tujuan kita, komitmen kita juga beda. Nah, itu bisa mengatasi kendala-kendala bila terjadi, mau dari luar dari dalam tetap saya akan penuhi untuk mencapai tujuan ini. Nah, ini penting. Ya, jadi yang penting dalam hal kita mau mencapai apapun yang kita akan kerjakan, ya, itu harus mempunyai tujuan, niat. Ya, mau belajar agama Buddha harus punya tujuan. Tujuan kita harus mengerti apa. Ya, kalau tujuan pun tidak dimengerti, tidak mungkin kita bisa mencapai tujuannya. Kenapa? Kita harus mengerti, baru kita semangat untuk mencapainya. Kalau kita tidak mengerti, ya apalah kira-kira begitu. Nah ini, jadi ibu-ibu wabaya nomor satu mengerti apa tujuan kita. Kalau belajar damai tujuannya apa? Ini yang penting ya. Jadi nomor satu motivasi penting. Nah, mau punya tujuan juga penting. Nah ini harus dimengerti tujuan ini. Ya, nah ini kira-kira nomor satu pendahuluan kita. Ya, jadi yang penting itu baru kita bisa mengerti kalau udah tahu tujuan. Ya, barangkali sampai sejauh ini masih ada pertanyaan. Boleh silakan. Ini penting buat kita. Ya, kalau yang tadi A itu belum terjawab, agama itu yang kedua sudah. Jadi dalam beragama itu kita harus mempunyai tujuan. Dan tujuan ini harus dimengerti. Kalau tujuan dimengerti, akan jalan semua juga. Biar malas juga kita akan berusaha ya untuk mencapainya dan untuk berusaha juga mempelajarinya. Ya. Nah, ini. Nah, yang pertama ya tentang pendahuluan. Kita akan memasuki, bagaimana ini sudah dimengerti? Ibu, silakan. Ya, saya ulangi, saya mohon dibantu. Jadi, dalam kita mau mencapai tujuan, segala apapun kehendak kita harus mempunyai tujuan. Kalau kita mempunyai tujuan, ya, bukan sekedar tujuan ini harus dimengerti, ingat. Mau apapun kita harus mengerti, sebab dalam ajaran Sang Buddha itu untuk mengikis loba dosa moha saja nomor satu apa? Untuk mengikis loba dosa moha itu ada caranya nggak Sang Buddha? Apa? Sila. Dalam sila, dalam dalam panya itu nomor satu pembukanya apa? Itu. Jadi ajaran Sang Buddha itu apapun bentuknya dasarnya itu harus pengertian nomor satu. Walaupun tingkat dasar, ya nanti mencapai tingkat yang menengah sampai tingkat yang tertinggi. Jadi ajaran Sang Buddha itu dimulai dengan pengertian. Maka dari itu kagak mungkin, ya kita tiba-tiba mengerti agama Buddha, tidak mungkin. Ya, sebab apa? Sang Buddha itu guru yang mendapat pelajaran. Dia bisa mencapai tujuannya karena dia belajar apa tiba-tiba dapat wahyu. Guru Agung Buddha itu bukan dapat wahyu, butuh perjuangan dia. Ya? Maka itu Sang Buddha itu hebat sekali dalam cara menerangkannya, itu sistematis sekali. Ya. itu timbul kesalahan. Sang Buddha nggak pernah mengajarkan nibbana nomor satu. Pernahkah dia ajarkan belajar dhamma nibbana dulu? Yang diajar apa dulu? Duka dulu. Sistematis, kalau kita udah tahu duka, pasti kita tahu kalau tahu duka, pasti tahu apa? Sebabnya. Baru kita bisa tahu ada sebabnya. Oh, saya duka, pasti ada sebabnya. Kalau saya tidak mau duka, apa yang harus tidak ada? Sebabnya yang tidak ada. Beres, beres ya sampai segitu. Sudah beres belum ajar sama Buddha? Belum. Ya. Baru kita tanya, bagaimana caranya? Baru tunjukkan caranya. Mengerti dulu nomor satu. Mengerti dulu, duka itu harus dimengerti dulu. Baru kita bisa tahu sebabnya. Sebabnya pun harus dimengerti juga. Cara mengikisnya harus dimengerti. Dan ingat, ajaran Sang Buddha itu siapa yang mencapai kesucian, dia pun mengerti bahwa dia telah mencapai kesucian. Hati-hati, ajaran Sang Buddha, batasan kita lain. Suci itu adanya di
batin.
Batin. Dia tahu, ingat ya, ajaran Sang Buddha itu bukan sombong kalau kita kata ada orang suci. Orang suci itu tahu bahwa dia telah mencapai kesucian. Ingat, ya. Jadi bukan sekadar dia ngomong dia suci, dia nggak perlu mengatakan, tapi dia tahu dia telah mencapai kesucian. Itu bedanya dengan agama yang lain, saya nggak tahu. Kalau agama itu ada cara dan dia tahu bahwa dia telah mencapai kesucian. Itu bedanya dengan paham yang lain. Ya, biarpun pakai bajunya seperti ini, tetap kalau dia suci bisa suci, dia tahu dia suci. Ada kan caranya? Udah pernah dengar kan? Ini cara apa? Mencapai kesucian agama Buddha itu. Yang nomor satu, dengan cara apa? Hah? Vipassana. Ya, melalui vipassana dia mengetahui dirinya telah mencapai kesucian. Sian, kalau vipassananya benar-benar dimengerti. Jadi bolak-balik lagi dimengerti, pengertian itu nomor tertinggi dalam agama Buddha. Pengertiannya yang tertinggi ya dalam agama Buddha itu. Jadi hati-hati, kalau mau mengerti harus apa? Kalau kita mau mengerti, kita harus apa? Hah? Bapak pasti depan tetap tahun muka ya. Dia tahu ya, mesti belajar ya. Ini gak ada lain jalan ya. Jadi kalau mau mengerti gak ada lain jalan. Ya, caranya itu belajar, baru kita bisa mengerti. Nah itu cara perjuangan umat Buddha. Apapun bentuknya harus mengerti dan harus belajar. Kalau bisa tiba-tiba dapatnya, ya. Nah itu tujuan dalam agama Buddha. Ya, ya bagaimana sejauh ini? Barangkali ada sanggahan. Silakan. Supaya kita jelaskan dulu di setahap demi setahap. Gimana, bapak-bapak? Cukup? Kalau cukup, saya teruskan sekarang. Ya? Nah, tentu sudah cukup. Kalau kalian yang menjawab, ya tentu sudah mengerti, saya anggap. Diam itu sebab bisa mengerti, bisa tidak mengerti. Ya? Nah, kita sekarang memasuki. Kalau kita sekarang berbicara, yang tadi tujuan sudah selesai, ya, yang pertama itu yaitu tentang arti agama ya. Yang pertama tadi arti agama. Agama nomor dua yaitu tujuan. Ya, tujuan yang penting ya. Tujuan dimengerti, ini penting nomor dua. Nah, sekarang saya memasuki tujuan sudah dimengerti, sekarang kita berbicara tentang arti kata agama. Ya, nomor dua kita lihat definisinya di sini ada. Ya, jadi nanti ini mesti bisa kita terangkan ke orang tanya. Yang nomor dua, bagi yang punya buku ya, boleh pesan barangkali buku susan. Ya, nah, ini nomor dua itu ada kata yang dipanggil itu nomor A. Ya, yang pertama A agama ini, jadi definisi agama ya. Yaitu nomor satu yaitu definisi agama A. Sama dengan tidak gama sama dengan kacau di sini. Ya boleh-boleh saja. Apa? Boleh-boleh saja. Ya. Tidak A itu tidak menolak artinya. agama itu kacau. Jadi kata agama itu tidak kacau. Tapi hati-hati kalau bagi mahasiswa-mahasiswa ya, yang berguna-guna, jangan ini dipakai acuan. Kalau Bapak nulis karya tulis, jangan sekali dipakai. Bahwa kagak ada, di kamusnya gak ada. Kamus bahasa Indonesia juga kagak ada kata A. Tidak, agama itu kacau. Kalau sekedar buat menerangkan sih boleh, ya. Tapi dalam karya tulis malu kita ditanya. Kamu mengatakan A, tidak. Agama kacau dari mana ketemunya? Kalau tulis karya kan mesti bisa diterangkan sama kita. Buku yang mana kita kata. Nah, itu hati-hati. Tapi sekarang orang banyak yang mengatakan ini. Ya, supaya mudah. A itu tidak, agama itu kacau. Jadi tidak kacau, beres, selesai. Bukan itu, salah. Ya. Jadi jangan diambil ini sebagai acuan, ya. Nah, nomor dua, kata yang dipanggil itu catur. B. Ini baru kata keluar sekarang. Catur, A, agama. Ya, ada yang nomor dua itu catur agama. Berarti empat ajaran. Empat ajaran. Nah, ini empat ajaran ini yaitu yang dipanggil nomor satu, ini dalam bahasa Sanskerta ya, yaitu satu dir sama nomor dua nomor tiga Samyukta ya, Samyukta agama. Empat. Eko tadi agama. Sorry. Ini bahasa ini memang. Dua T ya, Eko Sarika ya, dua T. Nah, ini lagi jauh. Jadi ini empat agama ini pernah ada di Indonesia. Itu dalam bahasa Sanskerta, dalam bahasa Sanskrit, ya, yang digunakan ini kebanyakan di Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit ini digunakan, ya empat. Jadi sudah ada kata catur agama, dirga agama maksudnya. Jadi dirga agama, ya. Ini juga madya agama, samyukta agama dan ekot tarika agama. Ada empat. Jadi ini dirga agama ini ajaran yang panjang sekali, ya. Ajaran yang panjang, ya. Suta ini panjang-panjang ini, ya. Suta panjang. Nah ini pertengahan. Sutanya yang pertengahan, ya. Jadi nggak begitu panjang. Nah, yang samyuta itu pendek, pendek-pendek sutanya. Dan Eko Tarika Dhamma itu sangat singkat sekali seperti Dhammapada itu, pendek sekali ini. Eko Tarika Dhamma, ya. Nah ini empat. Nah kalau catur agama sudah mulai ada kata A, sudah mulai kata A, agama sudah ada. Jadi berarti ini agama. Agama itu maksudnya ajaran, ya. Jadi dulu orang kalau belajar katanya agama, agama Buddha ini yang dipelajari. Dirga agama, madhya agama, samyukta agama dan Eko Tarika agama. Empat ajaran yang ada, ya. Ini menurut versinya dari Sanskrit, ya, dari Sanskerta ini, ya. Ya, Alek, Sanskrit, ini ya, ya Sanskrit jadinya, ya. Dulu kita baca bahasa Sanskrit ini. Nah, sekarang kita ini sudah tidak bisa. Sudah tidak komplit lagi ini. kalau melalui masa yang panjang dari zaman Mawar itu tahun 1200 sampai tahun 2000, sekarang kita itu udah jarak 800. Kan lahir kita jarak 1965, agak mudah kita berkembang lagi 1965, berarti sudah lama sekali. Ya. Jadi dari abad ke-12 dikenal lagi hampir 700-800 tahun ini. Sudah enggak otentik lagi, enggak komplit lagi. Nah, itu. Nah, sekarang kita menggunakan yaitu Pancanikaya. Ya. Nah, kita pakai Pancanikaya sekarang. Ya, lima pelajaran. Jadi, nah, di sini, kalau di sini Dirgagama, nah, di sini Diga Nikaya. Ya. Nikaya. Ya, nomor dua, Majjhima Nikaya. Nomor tiga, ya, Samyutta Nikaya. Nomor empat, Anguttara Nikaya. Dan nomor lima itu Kuddhaka Nikaya. Nah, ini lima yang sekarang ini yang kita gunakan dan diterima oleh negara kita, yaitu Departemen Agama, yaitu lima nikaya yang kita gunakan sekarang. Ya, ini diakui oleh negara, diterima oleh negara. Ya. Jadi yang kita gunakan sekarang agama Buddha ini yaitu yang ini. Kitab sucinya yang sekarang pun kita pelajari sekarang ini yaitu dari Pancanikaya ini. Ya. Baik, kita tahu, jadi kita sudah jelas kitab suci kita sudah ada dan diakui sama pemerintah. Ya, itu penting. Jadi ada tiga nikaya yang panjang-panjang, Majjhima yang pertengahan, sedang Samyutta itu yang agak pendek. Anguttara itu pendek sekali dan Kuddhaka itu singkat-singkat sekali. Nah, ini seperti yang kita baca Vaikarana Petta Sutta itu dari Kuddhaka Nikaya. Ya, misalnya Dhamma Pada itu dari Kuddhaka Nikaya. Jadi apa yang ada di buku Paritta kita itu petikan dari sini. Ya, petikan dari sini. Nah, ini kalau soal agama, ya. Nah, ini catur agama bagi zaman dulu, zaman Majapahit, tapi sekarang kita gunakan Pancanikaya. Yang sekarang. Ya. Nah, ini jadi arti agama sudah ketemu. Di sini arti agama yaitu satu agama, empat ajaran, yaitu Dirgagama, Madhyagama, Samyutta Agama, Ekotarika Agama, itu adanya itu di zaman Sriwijaya, ya, Majapahit ini digunakan. Nah, sekarang melalui ratusan tahun kita tersisih, tersingkir agama Buddha dan penjajahan. Nah, sekarang kita tahun 1965 itu pakai yang diterima gitu. Ya, tiga nikaya, Majjhima Nikaya, kayak jadi semua ajaran sebenarnya yang harus kita pelajari harus berdasarkan ini. Harus ada apa? Harus ada tempat kita berpalingnya gitu. Kalau kita bicara sesuatu ayatnya kita ambil dari sini. Ya. Ya, jadi jangan sembarangan kita menjabarkan sesuatu tanpa dasar. Itu seorang Buddhis. Seorang Buddhis harus mempunyai dasar waktu dia berbicara. Yang mana yang dibicarakan? Nah ini, ya, pancanya Nikaya. Nah ini yang nomor satu, yaitu tentang tiga sama kacau itu. Maaf saja kalau bicara biasa boleh, tapi kalau karya tulis jangan. Kalau ini bisa dipakai karya tulis. Asal ada bukti, ini asal ada catatan-catatannya. Ini masih mesti di kerajaan-kerajaan di Solo, di Jogja itu mesti dicari. Ini ada. Tapi yang paling komplit sekarang kita ini yang bisa kita ini. Ya. Dan ini kalau mau bisa, ini ada di beberapa negara. Dicatatnya bisa Sri Lanka ada. Ya, Alu Wihara dipanggilnya. Nah kalau kita pergi ke Thailand ada, di sana ada yang panggil patung Monton, ya, di belakang itu patung Monton itu ada bangunan yang terdiri dari marmer, ditulis di ini ditulisnya di apa, di batu marmer sebesar ini, ya, kira-kira ada 700 lebih. Ini kalau kita bilangnya kayak bongpai ya, dan itu kita sih paling bongpai lah, cengbeng saya mau bongpai besar-besar ini kira-kira. Nah itu tulis semua, nah, Tipitakanya, Abhidhammanya dan juga Vinayanya. Di Birma ada, di Vipata. Kalau di ada apa di ini, kalau di Birma, di Gunung Mandalay ditulisnya sama juga di marmer, ada 727 marmer yang ditulisnya di tatanya. Jadi kita nggak usah malu, kitab suci kita ada, bukan cuma segera bicara nama, ada kitab sucinya, ya. Nah ini yang kita pakai sekarang itu mengenai soal panca nikaya, ya, yang kita gunakan sekarang. Nah, itu A, tidak agama kacau. Nomor 2, satu agama itu sudah mulai memasuki ada kata agamanya. Nah, yang ketiga itu yaitu istilah, ya, dalam cara pengambilan kesimpulan. Nah, lihat nomor C, istilah dalam cara pengambilan kesimpulan. Jadi kesimpulan dulu itu zaman sampai sekarang kalau menurut Pak Dodi, ya kan sekolahnya di India, itu masih digunakan cara pengambilan kesimpulan. Yang dipanggil itu, ya, nomor, jadi nomor C di sini. Pengambilan kesimpulan, ya, itu A, B, C. Pengambilan kesimpulannya itu, yaitu ada yang di kata agama ini induktif dan nikam. Induktif, ya. Jadi di sini sudah ketemu lagi kita dengan kata agama. Ya, jadi orang dulu itu kalau ngambil kesimpulan-kesimpulan itu, dia juga sama seperti kita. Dia ambil dulu dari yang kecil-kecil dulu, ya. Jadi istilahnya ini dari kecil ke luas. Nah ini sebalik, dari luas kecil, sebalik, ya. Jadi kecil ke luas itu misalnya kita ambil, ya, kita yang paling gampang, tapi ini kan barunya luas, Jakarta kan. Nah, kita ambil misalnya Kerawang. Kerawang itu, di Kerawang itu rata-rata lantaran memang banyak sawah, rata-rata orangnya itu mempunyai penggilingan padi, ngerti kan? Nah, ya. Nah, kita lihat dari yang kecil. Oh, si A, dia punya orang Kerawang, punya penggilingan. Penyiar tadi. Si B, oh kamu kerja apa di sana? Oh saya penggilingan padi. Ketemu si C, kita tanya lagi. Oh kamu punya kerjanya apa? Oh saya padi. menggiling, punya penggilan beras. Ide pun begitu sih. Banyak kalau kita ketemu kawan-kawan kita itu rata-rata mereka punya penggilingan padi. Jadi kalau kita ketemu, kamu dari mana? Ya. Oh, kalau begitu orang Kerawang rata-rata usahanya penggilingan padi. Jadi orang Kerawang itu luas. Dia ambil dari data-data yang kecil ini, dia ambil satu kesimpulan. Oh, kalau begitu orang Kerawang rata-rata ya punya penggilingan beras itu. Itu cara pengambilan kesimpulan dulu. Nanti ini ada hubungan dengan cara Sang Buddha mengambil kesimpulan nanti. Sang Buddha juga ambil kesimpulan seperti itu. Nah, yang luas misalnya, nigama, deduktif. Orang Kerawang rata-rata memiliki pemilik penggilingan beras, itu Kerawang. Kerawang kan luas, dia ambil satu-satu keputusan, orang Kerawang secara luas pemilik, rata-rata pemilik penggilingan padi atau penggilingan beras misalnya. Begitu kita ketemu sama orang Kerawang, kamu punya penggilingan padi ya? Nah gitu. Nah ini dari yang luas, ini Kerawangnya, kota besarnya. Baru dilihat, disebutnya, kecilnya, oh si A orang Kerawang, pasti si A punya pabrik beras misalnya. Nah ini hanya dalam pengambilan kesimpulan. Nah seperti Sang Buddha ambil kesimpulan, yaitu yang pagi Kube di Wasawati, dia lihat diri dia, ya kan cuma satu makhluk kan, satu orang, dia lihat saya ini gimana sebenarnya. Dia punya kemampuan melihat kelahiran-kelahiran yang lalu. Ternyata saya ini yang kerja itu lahir, mati. Kalau mati disusul oleh kelahiran kembali. Nah itu dia lihat. Sang Buddha itu kalau melihat kelahirannya tanpa batas. Jadi yang ada dia ini, proses dia sampai detik ini, waktu dia belum berhasil di mana, yang ada itu proses kelahiran dan kematian itu. Nah, baru dia lihat keseluruh alam semesta Sang Buddha itu, ya, di 31 alam ini. Oh, ternyata di dalam 31 alam ini, makhluk-makhluk ini yang terjadi hanya proses dia lahir di sini, mati di sini, dia mati di sini, lahir di sini. Jadi yang ada cuma proses kelahiran dan kematian 31 alam. Nah, sobat, jadi kesimpulannya manusia ini terkena kelahiran dan semua tanpa dipilih. Kalau ada kelahiran pasti ada kematian. Terus satu proses yang tidak benar terhenti. Nah, nanti ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya manusia ini kalau lahir pasti duka. Nah, dia ambil satu kesimpulan nanti. Nah, itu cara pengambilan Sang Buddha mengambil kesimpulan-kesimpulan. Jadi di India masih digunakan, ini induktif dan deduktif masih digunakan di India sampai sekarang. Ya itu dipanggil, maka itu agama induktif, sudah ketemu dengan kata agama kita. Tadi ini tidak kita gunakan, tapi catur agama sudah ketemu dengan kata agamanya, ajaran. Nah kalau lihat di sini pengambilan kesimpulan itu juga tentang ajaran-ajaran, ini juga sama juga pengambilan kesimpulannya. Ya. Nah, ini yang nomor dua, yang panggil pengambilan kesimpulan nomor dua itu agama induktif dan nigama, pengambilan kesimpulan jadinya nomor C. Kita lihat di sini C, ya. Nah, nanti yang menjadi pokok pembicaraan kita di akar kata yang nomor D nanti kita akan bicarakan lebih luas lagi. Ya, jadi yang sudah ada saja ini tidak digunakan. Ini boleh secara umum, tapi jangan dimasukin karya tulis. Kalau ini bisa masuk karya tulis, dan ini juga bisa karya tulis. Sebenarnya ini ada banyak, bukannya cuma 4 contoh ini. Ya, kalau menurut kitab suci itu kalau nggak salah ada 12 ya, 12 contoh yang saya sudah berikan contoh-contohnya. Tapi ini diberi, kita ambil 4 saja. Ya, yaitu kalau A yang ada berumur di sini, yaitu catur agama, yaitu tentang dirgagama, madhyagama, sanyuktagama, ajaran, empat ajaran, dan ini tentang pengambilan kesimpulan. Ya, ini yang nomor C. Nah, sekarang masih ada pertanyaan mengenai empat ini, yang tiga ini, silahkan. Barangkali ada pertanyaan mengenai soal yang ini. Jadi kita bicara sekarang terbalik, tadi tujuan harus mengerti. Nah sekarang kita bicarakan tentang arti agama. Nah ini arti agama baru tiga, jelaskan. Ya barangkali ada pertanyaan, ibu-ibu, adik-adik. Kalau enggak saya lanjutkan. Bapak ini yang udah gimana nanti bisa? Bisa gak tangkap? Ya? Kalau enggak bilang aja, nanti kita jadi ulang lagi, gak apa-apa, kita ada 2 minggu. Nah, minggu depan kalau misalnya gak selesai, gak apa-apa, kita akan teruskan lagi. Tapi lebih baik kita tahu satu tahap dan setahapnya. Ya, ya silakan.
Beda.
Ini berkembangnya di Asia Selatan. Di Burma, kita di Burma, di apa? Sri Lanka, di Thailand, ya. Di Laos ini mereka menggunakan ini, memang sudah mancanegara ya. Tapi yang datang ke Indonesia waktu itu waktu Jawa Majet sampai abad ke-12 ini, mereka ini empat pakai ya. Tapi ini dipecah sebenarnya, ini yang pendek sekali ini ya, ya Wiragama, tiga agama yang panjang, Madhyagama, Majjhima ya. Nah, Sangyutta Dhamma ada Sangyutta. Jadi ini sebenarnya pecahan yang pendek. Ini yang memang pendek ini ajarannya. Ya, tapi kita nggak bisa gunakan ini karena memang sudah nggak komplit lagi. Ya, sebab ini udah 600-700 tahun nggak digunakan sama kita. Nah, kalau ini memang ada ini. Ya, kalau ini ada data-datanya, bisa kita lihat di Sri Lanka ada, di Burma ada, di Thailand ada, masih komplit ini. Ya. Jadi kita berpegangan pada ini yang paling nyaman dan diterima oleh Departemen Agama kita juga ini, agama Buddha kita ini dasarnya yang dipakai, ya. Iya, ya boleh dikata pun, tapi ada kan sedikit-sedikit kali ya, tapi nggak bisa, udah nggak komplit lagi. Tapi ini masih komplit yang ini, ya masih bisa. Kalau adik misalnya pergi ke Thailand, siapa mau tahu ada, yaitu saya kata di salah satu di patung motor saya pernah pergi. Nah, itu dari marmer, itu di marmer. Kalau di Burma, di Gunung Mandalay ada 727 buat tulis, ditulisnya secara kita lihat ini bompai itu besar sekali ya. Ada setengah ini satu. Ditata jadi supaya enggak hilang. Dan nah, ini masih ada kalau yang ini. Ya. Jadi kita nggak usah khawatir, nggak usah malu kalau ada umur kita tanya, ya ada, ini kitab sucinya. Memang sampai sekarang pun ada kitab sucinya yang ini. Ya, nah, ini mengenai soal satu agama dan Pancanikaya. Pancanikaya itu ada 5 ajaran. Ya, sama juga. Ya, barangkali ada pertanyaan? Sejauh ini, kalau nggak saya mau lanjutkan lagi. Ini, ya silakan. Ya.
Ya. Saya pertama.
Ya.
Sumber daripada satu agama itu asalnya itu dari mana?
Iya.
Kemudian itu apakah dari makna dalam bahasa Sanskrit atau mungkin nanti larinya ke Pancanyama itu masih ada hubungannya?
Iya.
Tanya ada sumbernya.
Ini Pak, ini nggak ada sumbernya. Ini hanya reka-reka supaya jangan susah orang biasa itu nggak tahu. Oh, itu susah. A itu menolak artinya, ya. Aku salah dan aku A itu menolak. Jadi artinya yang tidak ada hubungan dengan ini. Jadi agama ini maksudnya kacau, nggak ada. Ya, maka dari itu dia tidak ada di, nggak bisa saya sebutkan karena dia tidak ada sumbernya ini. Hanya tafsiran orang umum biasa saja. Maka itu jangan kita pakai ini sebagai karya tulis. Kalau ini Bapak mau karya tulis bisa, mesti bisa dicari ini. Mungkin di Keraton Jogja. Ya, di Kanton Solo masih ada ini sedikit-sedikitnya. Ya.
Apa? Ya. Maksud saya, Pak Catur Niyama, Catur Agama itu
ya,
yang katanya berkembang di kerajaan itu,
ya,
itu sumbernya
dari India?
Apakah berasal dari Tripitaka yang dari aslinya gitu?
Bisa Tripitaka. Ini sebab ini condong ke Mahayana ini. Ya, ajarannya sebab dari Sanskrit. Ya. Itu apa agama Mahayana itu banyak menggunakan Sanskrit. Ini lebih condong ke Mahayana ini. Ya, dia artinya dirga misalnya ya. Nah, ini bija. Kayak. Jadi kalau sumber ntar kita bicarakan tentang kata agama itu dari mana, ntar kita akan bicarakan di sini. Tapi kata agama di sini sudah timbul maksud saya. Dari zaman dulu kata agama memang ada. Kata agama itu memang sudah ada. Ya, jadi satu agama di sini menerangkan ini kata definisi agama ini sudah ada yaitu ajaran di sini. Kumpulan-kumpulan ajaran. Ya itu. Kalau nanti asal mula agama dari mana itu ntar kita jelaskan saat ini. Nah sekarang yang tiga ini seperti ini. Nah misalnya seperti kita bicara tentang pengambilan kesimpulan. Ini udah ketemu lagi kata agama. Digunakan ini dia kata agama. Kalau kata agama dia mencari data-data. Dijadikan satu, diambil satu kesimpulan. Misalnya. Nah, atau dia ambil secara besar, baru di data-datanya baru dipecah. Misalnya seperti ini. Orang kerawan, rata-rata, ya kalau kita orang kerawan, ya pada punya tapi gitu misalnya. Kalau kita ketemu orang, ah kamu dari mana? Dari kerawan. Oh, diambil kesimpulan, kamu punya pabrik pasti. Nah itu, ya. Nah ini diambil dari pengambilan kesimpulan. Nah ada kata agama. Ya, jadi sudah ada kata agama di sini. Nah seperti di sini, catur agama. Jadi dari dulu sudah ada memangnya. Sebenarnya kata agama itu nanti dari akar kata dari bahasa Pali. Bahasa Pali itu kagak ada apa? Kagak ada tulisannya. Nah, terus Prakrit ada sedikit terus sampai sempurna menjadi Sanskerta. Itu. Itu kata dasarnya ada nanti. Kata agama ini ya, ada kata dasarnya. Jadi sebenarnya kata agama itu boleh dikatakan yang asalnya dari Sanskerta juga. Ya, tapi dari mana akar katanya nanti kita bicarakan. Ya, yang mana ini bagaimana? Saudara-saudara sudah mengerti belum? Bisa diterima? Nanti jangan tanya lagi. Ya, kalau sudah saya terima, saya akan masukin yang keempat ini, ya, mengenai akar kata gas ini. Ya, bagaimana? Bisa? Saya masuk lagi? Cukup? Saya masuk lagi sekarang ya. Ini jadi A, B, C kita sudah ya. Kita akan memasuki yang D ya. Nah, yang D ini yaitu dia ambil kata agama itu dari akar kata guts ya, jadi yang nomor D ya. Nah, akar katanya dari agama itu jadi ga, ini agama ini akar katanya guts ya. Ada nih kata akar kata guts ini, coba di mana adanya kalau dalam bahasa kita
gacami
dalam Pali teks di mana adanya? Ya, akar kata gacami itu agama sebenarnya ya. Jadi menuju ya. Artinya ini menuju ke apa nih? Menuju kemana nih akar kata? Kalau menuju kemana? Nah jelas. Kalau tujuannya pasti menujunya ke tujuan. Artinya. Nah, maka itu dalam bahasa Inggris, kalau yang dipanggil gacami itu mereka terjemahannya bukan kita. Kita kan aku berlindung. Itu sebenarnya kurang tepat. Ya, sebenarnya I go for the future. Saya yang aktif bergerak menuju Sang Buddha. Saya menuju Dhamma dan juga Sangha. Itu menuju sebenarnya. Ya. Saya menuju, jadi aktif sifatnya. Dan sami itu bukannya pasif, bukannya ya udah ada amanat ke kita, tapi kita yang menuju ke sekarang saudara-saudara dari rumah mau belajar dhamma, saudaranya belajar dhamma ke sini, menuju ke sini apa? Sayanya ke sana. Jelas kan? Itu maksudnya, ya. Nah, ini tujuan. Ya, menuju ke tujuan, ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita menuju ke tujuan, tujuan kita apa sih maunya? Tujuan kita apa sih hidup kita ini maunya apa sih, Bu? Mau menderita? Mau sakit? Tujuan kita apa sih inginnya sebenarnya? Ingin bahagia? Ingin bahagia. Jadi tujuan semua agama yang manapun ingin bahagia, ya. Ini ingin bahagia. Nah, sekarang saya mau tanya, batasan bahagia apa sih sebenarnya? Ini yang kamu punya buku udah sorry ya, nanti aja. Yang punya buku sebenarnya ini bisa menjawab. Yang sudah pegang buku ini sebenarnya bisa menjawab. Kalau yang udah lama gak bawa buku berarti males. Ya, ya. Ayo, apa Pak? Bapak yang punya buku, apa tujuannya?
Hah?
Hah? Tuh, beda, ya, beda. Ya. Jadi tetapi yang diinginkan. Maksudnya bahagia ini tetapi yang diinginkan. Biarpun kita lagi, kalau kita lagi lapar dikasih emas, kita lagi lapar di hutan dikasih emas segeblok, sekilo, bahagia kita. Nah, itu. Jadi tetapi yang diinginkan. Ya, lagi ngantuk. Lagi ngantuk kita datang ke orang kan mengharap apa?
Bantal.
Dikasih bantal atau kasih balai. Ya? Tapi dikasih nasi bagaimana? Dikasih nasi sepiring biar enak isinya juga. Bahagia gak kita? Jadi sebenarnya bahagia dalam batasan kita dalam hidup sekarang ini ya tercapai apa yang kita inginkan. Itu penting. Ya? Ya? Apa yang kita inginkan. Nah, cuman ada sayangnya. Lagi lapar atau lagi ngantuk dikasih bantal, senang enggak? Senang kan? Oh, tertidur. Tidur 3 jam kenyangan. Ya. Kenyangan tidur. Kalau bangun apa kalau orang tidur? Masa sakit? Orang tidur bangun kalau sakit itu saya gak mau tidur. Ya, kalau orang udah tidur lama apa kalau bangun? Yang timbul pengangkung dari makanan apa? Ya, sekarang saya tanya, bahagia waktu kita tidurnya kemana? Bisa gak kita pertahankan? Nah itu maksudnya. Kita bahagia waktu kita lapar, mana kalau dikasih makan kita bahagia. Begitu 4 jamnya berlalu, apa yang timbul? Nah itu, ya, betul nggak? Nah jadi bahagia kita kan itu namanya di duniawi kan, punya mobil, gua kalau punya Mercedes udah paling top, punya Mercedes tahun 2008, ya. Mercedes tahun 2008, begitu jangan banyak-banyak nih, ya, begitu baru beli. Seminggu teman kita beli Rolls di sebelah. Bagaimana tuh? Ya, Mercedes nggak ada artinya. Hilang nggak bahagia kita? Nilainya udah berkurang. Nah itulah sifat dalam arti bahagia dalam kehidupan kita. Betul nggak? Jadi dalam kehidupan kita segala sekarang ini, apapun yang kita capai belum tentu membuat kebahagiaan yang kekal, yang terus-terusan nggak ada. Ya. Memang kalau apalagi ibu-ibu kalau kondangan baju paling baru, toh nggak mau. Karena saya tahu kalau kita lelaki baju apa juga nyangkut mau kondangan, mau makan sih kita, ya. Terus kalau ibu-ibu lain kan, ya. Kalau ibu mulai kan, oh gue punya top dong beda dan yang lainnya, mah bahagia. Begitu kita datang dia udah pakai baju yang top, ya ada tandingannya depan gimana tuh? Ih, suai gue pakai baju ini. Nah, hilang, nanti nilainya. Itulah kehidupan kita di dunia, kebahagiaan ini semua tidak kekal. Itu maksudnya, ya. Karena, jadi kebahagiaan ini hanya semen, walaupun tercapai yang diinginkan, tapi semen, tara atau tidak kekal. Betul ya? Betul nggak? Nah itu ya nilai-nilainya. Nah akhirnya iya dapat ini juga yang hebat udah kagak kekal, dapat tandingan udah kagak kekal, pakai baju yang paling top juga kagak, biar pakai berlian satu keret ketemunya dua keret kagak kekal lagi kita, ngerti nggak? Itu bagian perempuan, tapi laki-laki mesti bodoh pakai apa juga, pokoknya kondangan makannya mesti
enak.
Nah itu beda, ngerti nggak? Itu yang saya tahu, ngerti nggak? Kalau kondangan orang pada potong kue, kalau laki larang tuh makan apa nih? Kalau perempuan kan kagak, nah lain ya. Tapi tetap apapun bentuknya, walaupun itu kita inginkan, dia nggak kuat tahan. Bisa diterima nggak ini? Nah, ya. Nah sekarang akhirnya apa lu orang Saudi Arabia, orang Yahudi, orang India, kan pengennya apa? Kalau punya kebahagiaan, kalau dapat kebahagiaan pengennya apa? Pengen kekal kan? Semua pengen kekal. Nah pada nyari, nyari ini acara yang satu orang India, orang Yahudi, orang apa lagi orang Arab, orang mencari kan? Apa sih yang kebahagiaan kekal? Saya ingin dapat kebahagiaan kekal. Nah akhirnya ingin kebahagiaan yang kekal. Jadi bahagia yang kekal. Nah ini yang menjadi tujuan sekarang. Semua orang itu inginnya itu. Sebab duniawi ini sifatnya tidak kekal. Sekarang pengen yang kekal. Nah macam-macam dah acaranya. Ada yang macam begini, ya. Kebahagiaan kekal itu misalnya nomor satu nih, ya. Kalau kebahagiaan kekal itu surga. Ya kan banyak punya paham surga itu bagiannya kekal, benar nggak? Wah, kalau surga lo kekal, lo bisa makan, bisa minum, baru mikir saja juga udah ada, memang betul. Sesar dama itu nanti kita belajar nanti dapat juga pelajarannya, ya itu kebahagiaannya masing-masing. Pengen makan ada, pengen punya rumah ada berlian juga ada. Sekarang mau. Kalau orang sudah bilang lamun paes ya, karena lamun masuk ke surga, kalau masuk ke surga, pasirnya kusik berlian, kusiknya intan, kena, ya bisa saja. Nanti kan? Karena itu masih ada apa alam keinginan, masih ada keinginan, nafsu intan yang masih ada. Nah, ini orang cari surga, benar ya surga? Ada nggak surga? Yang tujuan akhirnya surga, ada kan? Nah. Tapi kagak bisa. Iya, lu memang di timur. Timur jauhnya cuma ke surga. Tapi gua di timurnya, timur India ini beda. Lu kalau meditasi, lu bisa dapat tingkat ini. Ya, tingkat berat. Nah, Brahma kagak punya nafsu kita. Hidup tenang, dalam keadaan tenang. Tidak ada gangguan apa-apa. Nah itu Brahma. Dana itu ketenangan. Tenang sekali. Enggak bisa digombreng sama siapa juga. Ya, nah ini Brahma, alam Brahma. Tenang sekali. Yaitu caranya memasuki jana. Jana bisa tenang. Nah, sekarang sudah tenang dia di sini. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Brahma belum. Brahma masih belum. Kalau lupa Brahma masih punya apa? Masih punya ini, dijemel sakit, ada nggak? Ya, melihat masih bisa melihat, bisa punya telinga. Brahma itu punya tiga fungsi, badannya itu punya tiga fungsi, mata, telinga, dan pikiran. Yang lain nggak berfungsi. Bahagia dia, ada ya? Bisa mendengar, tapi lah perut kagak lapar, tapi tenang, damai. Ini lama sekali ini hidupnya. Ini umurnya hancurnya dunia, bisa puluhan ribu dunia udah hancur, dia masih hidup aja ini, kalau Brahma. Nah, kalau ini dunia hancur ikut di surga, dan memang, ya. Kalau dunia hancur, dunia kita nih nanti hancur, ikut surga hancur. Migrasi kita ke surga yang lain. Ya, betul? Ada. Ya. Nah, ini surga, ini Brahma. Nah, masih susah. Brahma masih punya apa? Masih punya jasmani, masih ada sakitnya. Yang paling hebat tanpa jasmani yaitu arupa Brahma, ya. Arupa Brahma. Nah, arupa Brahma enak dah buat damai dan yang ada cuma pikiran aja, ya, batin aja, udah damai dah, nggak ada apa-apa, ya, nggak bisa ada apa-apa kan di Jemela nggak bisa, di Tokyo nggak bisa, batin, ya cuma batin, enak udah, dia hidupnya. Nah, itu nomor tiga, ini kebahagiaan memang lama sekali ini kebahagiaannya. Ya kalau ini itu masih tahun. 9 juta tahun, 36 juta tahun, menurut hitungan tahun kita di bumi. Ya ini, mentahkan orang lihat begitu, lihat surga, keluar, itu keluar panjang. Dia, surga itu tenang, keluar panjang umurnya. Jadi kekal, kata dia. Karena jangkauannya cuma sampai sebatas itu, nggak bisa kita paksa. Jangan hina agama orang lain ya. Sebab memang jangkauannya surga itu memang udah panjang sekali umurnya. Kalau kita umur dia 500 tahun umur dewa. Tapi kalau kita dimensi kita itu 9 juta tahun. Berarti berapa panjangnya? Ini yang paling rendah ini. Surga yang paling rendah itu surga bumi di sini, dewa bumi yang ada di sekeliling kita. Dewa pukul, dewa langit, dewa apa. Ini 9 juta tahun umurnya paling rendah. Naik kali satu tingkat 36 juta tahun. Ini tahunan itu. Tapi ini Brahma, bumi umurannya. Dari bumi terbentuk sampai hancur itu bisa puluhan ribu. Jadi panjang sekali umurnya. Bahwa ini ada caranya itu dengan melalui jana-jana kemampuan batin. Nah ini. Jadi yang satu anggap surga yang paling hebat. Nomor dua itu Brahma. Nomor tiga itu arupa. Sekarang ada lagi satu lagi. Tunggu dulu. Ada surga, ada Brahma, ada arupa. Tunggu ya. Ada juga yang terakhir itu nomor empat. Apa? Nirvana. Nah, ada nibbana. Nah, nibbana. Nibbana bukan ini, bukan ini, bukan ini, di luar ini dan ini. Nah, itu bagaimana? Sulit. Itu harus harus mengerti dan dipelajari. Yang namanya ini. Bukan asal sekedar percaya saja ini. Ini sebab dialami, mesti dialami. Direalisasi. Jadi ini ajaran siapa ini? Beda agama yang lain. Nah, jadi kalau mau bahagia yang kekal, maksudnya kebahagiaan yang paling tertinggi yaitu hanya nibbana. Bagaimana caranya? Ya, itu ada caranya kan? Mengapa kita agama Buddha memilih nibbana itu? Ada surga, ada Brahma, ada, tapi kita agama Buddha memilih nibbana. Ingat, tidak ada ya, tujuan akhir buat Allah Buddha yang katanya surga nggak ada. Ya. Yang ada cuma nih tujuan akhir kita. Sekarang kita, mari kita memasuki apa nibbana itu. Ya, mengapa kita agama Buddha jadi apa mengambil batasan kebahagiaan kita ini itu nibbana. Nah, mari kita lihat. Gimana sejauh ini sudah bisa? Saya bisa hapus, ya silakan. Sebenarnya nibbana itu ni itu bukan nibbana itu apa? Seperti hutan belantara, hutan loba dosa moha maksudnya. Kalau ni itu menolak, jadi berarti tidak mengandung loba dosa moha. Bana itu sebenarnya bana itu sebenarnya hutan belantara. Kira-kira saya bisa kasih keterangan seperti itu, karena bana itu ya di sini maksudnya apa, hutan kekotoran batin. Kita ini kecebur lagi berenang di hutan kekotoran batin ini. Kita sekarang, dulu kita bisa meraih nibbana karena dia terbebas dari kekotoran batin. Ya, itu nibbana, tujuan akhir kita. Itu dulu, terima dulu sementara. Nanti saya jelaskan selanjutnya apa nibbana itu. Ya, kalau udah punya buku lihat, nanti ada di sini. Ingat, bukan provokasi supaya beli buku, nggak beli buku juga nggak apa, tapi nggak pulang aja ngeliat ini. Nggak, kalau punya ini sebenarnya pun banyak baik. Kalau kita udah ngikut satu waktu kawan kita yang belum ngerti lama, gua kagak ngerti apa sih ini. Nah, kita bisa terangkan. Nah, kan saya terangkan ini satu persatu supaya kita nanti waktu menerangkan bisa. Karena enggak, yang saya terangkan ini satu-satu apa yang ada di sini harus kita bisa jabarkan. Itulah belajar namanya. Ya, kita masuk sekarang mengenai mengapa nibbana. Ya, jadi pertanyaan Bapak tentang agama sudah ya. Sudah, jadi sudah terpecahkan ya. Dari kata agama itu dari kata gats. Ya. Jadi itu kata dasar, kata akarnya itu gats. Jadi digunakan sebagai tujuan, mencapai tujuan itu jadi agama, cara untuk mencapai tujuan jadinya. Ya. Nah, kita sekarang memasuki yang terakhir, dikatakan begini. Ya, mengapa kita agama Buddha memilih nibbana, ya? Karena apa? Begini. Kita ini hidup di dunia ini berkondisi. Oleh kondisi sesuatu bisa berubah. Biar mau pergi kita, kalau kita terpleset, terkondisi oleh jatuh, bisa kita pergi. Biar kita mau pergi, kalau sakit perut, bisa nggak pergi? Nah, ada kondisinya, karena kita berkondisi. Nanti kita kondisi apa, kita terangkan. Karena kita berkondisi. Nah, oleh kondisi, segala sesuatu bisa gagal. Oleh kondisi pun, segala sesuatu bisa berhasil. Itu kita. Ya, nomor satu, kita sekarang hidup di dunia ini, nomor satu, yaitu A, berkondisi. Karena berkondisi pasti kan bisa berubah kan. Kalau namanya kita berkondisi, kalau kaya bisa jadi, nah, ya berarti bukan di mana itu, ya senang bisa jadi susah, lagi ketawa, waduh lagi senang, lagi hoki, terus dapat telepon anakku sakit, ada rumah sakit, kita hilang tuh kemana? Senang kita kemana hilangnya? Ngerti ya? Nah itu karena kita berkondisi kita. Nah, perpaduan nanti kita terangkan lagi ya. Nah ini berkondisi satu, karena kita berkondisi. Nah B, di samping berkondisi kita juga punya tiga akar ke apa itu saya? Kalau Buan Budi sudah bisa jawab ini, tiga akar kejahatan itu apa? Loba, dosa dan moha. Ya. Nah, selama kita masih dalam keadaan seperti ini, udah nibbana belum? Jadi nibbana ini terbebas dari keadaan yang seperti ini. Kita sekarang mengalami ini. Kalau kita misalnya mau terbebas, mau bahagia, kalau kita mengalami ini, kita jadi senang apa kita serba tidak puas? Serba tidak puas, mau dipertahankan kagak bisa. Ya, mau dilepas juga gak bisa, ingat loh. Ada sesuatu, oh kita lagi kesulitan, mau dilepas juga gak bisa. Ya, itu. Nah, ini akibatnya kita berkondisi. Nah, yang ketiga ini, itu nibbana. Nah, di sini terangkan ya. Nibbana terbebas. Nibbana terbebas dari kedua hal di atas. Nah ini, lihat, Nibbana ini terbebas dari yang ini, baru bisa Nibbana. Selama kita masih terkena ini, selama itu kita tidak bisa mengalami kebahagiaan Nibbana. Itu nomor satu dulu. Kenapa kita menuju Nibbana? Karena kita sekarang dalam keadaan yang mana? Kita dalam keadaan yang mana? Yang berkondisi dan memiliki masih loba dosa moha. Itu bisa diterima. Ya, jadi kita masih dalam keadaan ini. Kalau kita mau mengalami ini, kita harus terbebas dari kedua ini. Ini berkondisi dan ini tidak berkondisi. Sekarang kita masuki dulu. Ya, yang paling penting sekarang kita masuki yaitu ada yang dipanggil swabhavatama. Ya. Nah, mari kita memasuki yang kelima ya. Tadi kita sudah masuk yang empat, kondisi tidak akan kejahatan dan dibawa terbebas dari kedua hal tersebut ya. Nomor empat. Dan kita memasuki yang nomor lima. Ingat ya, ini faham yang nomor lima jarang dijelaskan, jarang diterangkan kalau diajarin di mana-mana ya. Tapi sebenarnya ada sutanya sebenarnya. Jadi ingat, kalau kita bisa memakai grafik swabhava ini, bahkan swabhava dhamma ini, kita lebih mudah nanti menerangkan orang. Bahwa tujuan saya memberikan ajaran di sini supaya ibu-ibu, saudara-saudari bisa menjelaskan pada orang yang belum mengerti dhamma, supaya kita bisa bantu jelaskan. Ya? Lo nggak bisa saya mencakup seluruhnya. Itu kewajiban kita memberikan makanan itu satu persatu harus kita bisa jelaskan ini. Ya? Nah, kita lihat misalnya. Ada yang dikata swabhava dhamma. Artinya segala sesuatu mau yang terlihat, mau tidak terlihat, itu segala sesuatu dhamma. Segala sesuatu di semesta ini mau kita lihat, gak dilihat, pokoknya yang bisa kelihatan apa? Hah? Yang gak bisa dilihat apa? Apa pak? Angin. Bisa dirasa gak? Masih belum. Yang tidak bisa dilihat apa? Pikiran apa? Mbak? Bapak ketawa nih, tapi dalam hati bapak, ih goblok lu ngomong. Saya gak tahu, ngerti gak? Saya gak tahu, bapak mau ketawa aja, ngerti gak? Nah itu batin, gak bisa kita tahu. Ngerti gak? Gak bisa kita lihat. Tapi batin dhamma bukan? Dhamma bukan batin? Dhamma. Ngerti gak? Jadi yang gak kelihatan pun batin itu juga dhamma. Jadi segala sesuatu di semesta ini beserta dengan isinya yaitu dipanggil swabhava dhamma. Ingat ya, perhatikan bagi mereka yang belajar dhamma pegang ini mudah nanti kita waktu menerangkan. Ya, nah swabhava dhamma ini, jadi dhamma ini dibagi dua. Ya, yaitu asangkata dhamma. Perhatikan ini, penting ini ya. Untuk mereka yang belajar ini penting untuk kita waktu membantu orang nanti. Berarti tidak berkondisi. Nah, ya, yaitu nih nah, Nibbana. Ya, itu salah satu. Jadi swabhava ini dibagi dua, jadinya segala sesuatu itu ada yang tidak berkondisi, ada yang, nah, yaitu sangkata. Nah, ini berkondisi. Nah, Nah, ya, jadi kalau kita berbicara tentang sakata dhamma, berarti kita berbicara tentang alam semesta, tempat kita berpijak sekarang, tempat kita tidur, tempat kita makan, ya, tempat kita kiprah, tempat nyari duit. Nah ini di sini alam semesta kita sekarang serba berkondisi, ya. Sekarang saya minta bantuan. Apa sih artinya? Penting ya. Sebab ini banyak yang nggak mengerti, tapi banyak masih samar-samar. Arti kata, definisi dari berkondisi itu apa? Hanya bisa bantu saya juga. Definisi berkondisi ini apa? Yang udah belajar pintar, yang belum belajar bingung. Ya, tapi mesti tahu bahwa namanya berkondisi itu perpaduan. Seperti kita berkondisi perpaduan dari apa?
Nama rupa.
Nama rupa. Batin dan jas. Bisa enggak? Batinnya sakit, badan tuh sehat, bisa enggak? Kagak bisa. Kalau batin kita sakit, pasti ada efeknya terhadap badan kita. Jadi dia nggak bisa terbebas sendiri. Jadi ya, batin nggak bisa bebas sendiri, rupa pun tidak bisa bebas sendiri. Jadi perpaduan, ya, terdiri perpaduan. Ya, sekarang saya mau tanya, bantu saya, ada tidak di semesta ini yang kita lihat sekarang yang tidak berpadu? Barangkali bantu saya, yang bukan terdiri perpaduan. Bisa nggak bantu saya? Apa yang bukan perpaduan, yang tidak terdiri dari perpaduan? Apa? Ada yang bisa saya kan? Ada nggak di semesta ini yang tidak bukan terdiri dari perpaduan?
Nibbana.
Apa? Bagaimana? Siapa?
Nibbana.
Apa?
Nibbana.
Jangan lupa, yang berkondisi, Pak. Kalau Nibbana tidak berkondisi. Ada tidak yang berkondisi di semesta ini yang tidak terdiri dari perpaduan? Itu pertanyaan saya.
Enggak ada.
Ada tidak?
Enggak.
Nah, jadi tidak. Ayo, yang jelas, ada atau tidak?
Tidak.
Tidak ada. Ya. Coba kalau misalnya kita sebut, saya perpaduan. Ini perpaduan bukan?
Perpaduan.
Ya. Bantal, perpaduan. Bangku, perpaduan. Ya. Ini perpaduan, ya. Jadi yang ada itu namanya semesta ini pasti terdiri dari perpaduan. Di semesta ini ada, kalau ada yang tidak berpadu, tolong saya dulu. Tapi ambil keputusan tadi semua perpaduan. Kalau tidak ada, coba sebelum kita memasuki, ya silakan.
Bagaimana kalau atom?
Apa?
Atom.
Atom.
Barangkali itu juga merupakan kesepakatan ya dalam ilmiah. Satu benda, misalnya apa, unsur, ya. Itu bagian kecilnya namanya atom.
Ya.
Menurut ilmu tidak bisa dibagi-bagi lagi.
Ya.
Tapi dia materi. Apakah itu
sang bandawa dan kemampuan batinnya melihat bukannya atom, Pak. Lebih kecil dari atom yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Apa namanya? Awini boga rupa. Itu bisa dilihat oleh batin sang Buddha. Ada bagian yang terkecil atau masih bisa dilihat dengan mata gamblang atau sang Buddha batinnya. Ada yang bagian yang terkecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi, itu terdiri dari 8 unsur. Kehebatan guru kita.
Kalau atom masih perpaduan.
Masih perpaduan.
Proton, neutron, elektron.
Masih ada perpaduan. Sang Buddha memberikan ajaran yang di luar dari atom yang paling terkecil. Materi yang terkecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Itu dari 8 unsur. Unsur padat, unsur cair, unsur gerak, unsur panas. Warna, bau, ada nutrisi juga. Rasa enaknya, ada nutrisinya. Dan yang terakhir yaitu
warna
color. Sang Buddha, Sang Buddha lihat. Jadi nggak bisa kita melawan samudra. Jadi ya, kalau dia baca udah sang kata, kalau udah sang kata itu udah dijabarkan oleh dia. Terus swabhava dhamma ini Pak ada sutanya tentang swabhava dhamma. Ya, jadi partikel yang terkecil pun tuh, sekarang itu dibagi itu yang seperti sekarang ada pendapat yang baru itu tentang yang nggak bisa dipecah lagi ada namanya saya nggak tahu.
Quarks
namanya. Quarks itu lebih kecil dari atom pecahannya. Quarks ini lebih kecil dari quarks yang saya sudah lihat. Ya, jadi dipanggil itu apa tadi?
Kecil itu.
Arini boga rupa ya. Arini boga rupa.
Atau disebutnya paramanu.
Atau paramanu ya. Nah nama ini cuma orang Buddha yang bisa. Kalau udah aki-aki kayak saya nggak bisa, kagak ingat, ya. Nah, tapi saya tahu. Nah, ini panggil. Ya. Jadi apa materi yang terkecil yang udah nggak bisa dibagi lagi sama Buddha? Ini Pak, ini ada di Suta loh. Ya, ada di Suta. Nah, bapaknya mana Suta? Saya nggak tahu. Tapi ada di Suta ini. Ya, bukannya sesegera nyebut, ngerti nggak? Ya.
Tuh, nah itu. Tentang rupa.
Tentang
rupa menurut itu apa?
Tentang rupa ya. Memang ada. Sang Buddha membuktikan dari semesta ini walaupun yang terkecil sudah terjadi bagi masih terjadi perpaduan. Berarti masih berkondisi terkena perubahan. Ini perpaduan. Ya.
Boleh yang saya iseng.
Boleh. Iseng mau boleh kita main enggak boleh.
Ya. Biasanya ya. Kalau ada penemuan-penemuan seperti itu kan berarti mungkin sang Buddha menganggap bahwa orang itu belum sanggup kali ya. Karena dia lihatnya dengan batin kan. Karena alat-alat waktu itu belum.
Ya, batin belum yang melihat ya.
Tapi minimal bila mana ada satu orang yang bisa melihat, otomatis cara turunannya artinya ya. Siapapun bisa satu ketika gitu ya.
Ya.
Nah, jadi kenapa pada waktu ditemukan teori atom itu setelah sang Buddha mangkat, tapi teori ini tidak bisa diberikan gitu. Kan biasanya kalau
teori itu, tentang sang Buddha ini, para manu ini.
Ya misalnya,
ya.
Ada bilang kalau kenapa waktu itu belum bisa diberikan? Karena waktu zaman sang Buddha alat belum lengkap.
Ya, ya, ya.
Alasannya begitu. Tapi kalau misalnya pengetahuan ini sudah tahu, lalu
harusnya bisa.
Teori atom ini dikembangkan setelah kan?
Kan sudah ada, tapi, Pak. Itu kuat namanya.
Tapi
sekarang
itu belum.
Sekarang sudah ada kuat.
Maksudnya?
Ya.
Dalam pelajaran
sama Bapak satu. Sampai sekarang belum ketemu. Belum bisa jawab. Pok pikiran itu per momen pikiran itu 1 per 10 pangkat 27 detik. Sudah ada itu di sutanya. Ya. Itu kana namanya. 1 per 10 pangkat 27 detik. Sudah ketemu enggak? Belum ada sekarang bisa. Jadi penemuan sang Buddha itu dulu tuh banyak. Hanya begitu dibicarakan kita cari. Oh ini maksudnya dulu. Nah, kuarts itu kecil tapi kuarts itu masih bisa dipecah lagi, Pak. Kuarts itu masih bisa dipecah yaitu dengan paramanu itu pecahan dari kuarts yang paling terkecil ini sebenarnya. Namanya paramanu atau awini boga rupa. Ya. Memang sekarang begini saja Bapak. Dulu masih repot, lu jangan pergi ke bulan. Kalau bulan ngelanggar hukum Tuhan. Ya, sang Buddha dari dulu mengatakan kita ini tata surya kita terdiri dari apa? Kenapa baru sekarang ketemunya? Itu buat berapa? Berarti 2500 tahun yang lalu sang Buddha udah ada, udah lihat dengan mata batinnya. Memang batin susah Pak, cepat sekali. Sang Buddha kalau mau antar galaksi itu cepat sekali. Karena kekuatan pikiran itu 1 per 10 maka 27 yang belum ada di sini. Saya baca di koran Kompas baru bisa dijangkau bahwa pikiran kecepatan pikiran itu 1 per 10 maka 22. Cuma sayang saya kagak gunting. Ya, mesti saya gunting itu di Kompas itu, ya. Jadi kecepatan apa pikiran kita itu cepat sekali. Nah itu, ya. Seperti para manung ini, belum ada yang bisa lihat ini. Sekarang pun hanya bisa oleh mata batin kalau mau. Ya, ya, yang udah punya anak kelima, kali kalau dia mau ya bisa. Ini persoalan kalau mau bisa. Ya seperti anak muda yang maha tahu, bukan maha tahu asal di mana di zaman juga dia tahu kagak. Kalau dia mau bisa. Itu. Ya. Dapat jawab. Sepuas no? Ya. Ya. Ya.
Ya. Kayaknya orang
Sunda
dulu yang tahu.
Iya, pakai boga ya. Boga ini sebenarnya boga ini ya seperti kayak makanan, benda namanya. Ada alimi boga rupa, ada boga, ada kata boga itu ada. Ya, dan bahasa Sunda juga memang ngejiplak dari Pali, dari Sanskrit. Yang kita bicara Sunda itu Pak, itu dari Pali asalnya. Nah, heran. Iya. Ya, itu adalah banyak kali. Ya. Ya, apa? Terakhir ada teman cukup. Nah, kita masuk lagi. Masih seberapa jam lagi ya, sedikit lagi ya. Nah, di samping sang kata ini berarti kalau kita berbicara tentang kondisi pasti terdiri dari ingat perpaduan. Ya. Kalau perpaduan berarti bisa terkena perubahan. Dan nomor dua ini perubahan. Nah ini, jadi batasan dari yang berkondisi itu perpaduan dan perubahan. Berarti perubahan di sini timbul, berlangsung padam, timbul berlangsung padam terus begitu. Ya, yang tidak pernah terhenti, yaitu perubahan. Jadi alam semesta kita ini terdiri dari merupakan perpaduan dan perubahan. Ya, kalau segala sesuatu yang terkena perubahan, dia memuaskan tidak?
Tidak.
Tidak memuaskan kan? Karena dia berubah terus. Jadi ini tidak memuaskan. Nah, yang perpaduan dan perubahan pasti tidak memuaskan. Itu kalau orang lain bilang, ya jangan bilang duka, peluka, misalkan dikatakan ke agama Buddha kita itu agama paling pesimis. Agama bicara tentang duka, jangan ya, sebenarnya tidak memuaskan. Ya, apa juga yang kita dapat tidak bisa memuaskan diri kita. Ya, nah itu, tidak memuaskan, ya, karena perpaduan. Karena perpaduan dia tidak memuaskan. Ya, nah, sekarang saya tanya lagi. Kalau tidak memuaskan pasti duka. Nah, sekarang saya bertanya, kalau perpaduan kita perpaduan pasti mengalami proses timbul berlangsung padam atau lahir, tua, sakit,
mati.
Itu kita, ya. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak kita hindari? Jangan sakit, jangan tua, jangan mati. Bisa nggak?
Bisa.
Nggak bisa. Itu udah tidak memuaskan, udah duka. Lahir, tua, sakit, mati, duka, udah. Nggak bisa kita pertahankan. Ya, ini hukum yang pasti, yang nggak bisa, mutlak, nggak bisa kita pertahankan. Ya. Jadi duka kan? Nah, sekarang, duka kita yang seperti ini, bisa nggak bisa kita hindarkan kan? Tapi di samping duka perubahan dan ini dan apa dan perpaduan kita masih ada lagi yang penyebab duka kita apa?
LDR.
Kita jadi punya dua beban. Ya, yang satu lahir tua sakit mati kagak bisa kita hindari. Kita juga masih memiliki loba dosa moha. Jadi duka ini punya dua nih. Ini satu dan LDR. Nah ini hanya. Nah, hanya, ya. Kalau perubahan lahir tua sakit mati nggak bisa kita hindari. Tapi kalau loba dosa moha bisa kita kikis nggak? Ini yang saya mudah maksud. Nanti nggak? Ya, duka kita karena ini bisa kita kikis. Kalau badan lahir tua sakit mati nggak bisa kita hindari. Tapi kita punya beban satu lagi loba dosa moha yang ada di dalam diri kita masih Ini yang menjadi tugas kita. Jadi selama kita masih punya loba dosa moha, pasti kita duka. Nah itu yang dibicarakan sekarang sebenarnya sangkata. Jadi kalau berkondisi pasti kita mengalami ketidakpuasan atau duka. Nah ini nanti dalam ajaran terhadap orang luar, terhadap yang baru belajar, ini enak sekali melihatnya. Nanti ya, kita sekarang ini bukan bicarakan tentang nibbana, tapi kita bicarakan tentang kehidupan kita sekarang. Ini watak kehidupan kita. Perpaduan dan memiliki loba dosa moha. Nah itu. Ya. Bagaimana? Sudah jelas atau belum di sini? Kalau belum jelas, saya ulang lagi. Ya, kita ulang lagi. Jadi, Sang Buddha mengatakan ada swabha wadama. Segala sesuatu di semesta ini, segala sesuatu di semesta ini ada yang berkondisi, ada yang tidak berkondisi. Yang tidak berkondisi itu nih mana? Ya, yang tidak berkondisi, yang berkondisi itu yaitu alam setempat kita diem. Apapun tempat dalam kita itu serba terdiri dari perpaduan-perpaduan. Kalau kita punya batin dan jasmani, ini terdiri perpaduan kan? Ini ada di seluruh alam semesta ada. Ya. Ini terdiri dari bahan apa? Ada matahari yang ada?
Ada.
Ya, ada matahari, ada rokoknya nggak ini? Ada. Ada nasinya enggak?
Ada.
Ada kopinya enggak?
Ada.
Seluruhnya ada ini di sini.
Yang bikin.
Ya. Coba suruh dia kerja aja turun dari pukul 1 sampai pukul 8 jam makan-makan lemes dia. Jadi butuh nasi juga ini untuk jadinya ini. Nah, itu. Maka ini juga perpaduan. Semua di semesta ini terdiri dari perpaduan. Jadi hidup di dunia ini kita harus serba perpaduan. Ada nggak ya? Kalau ada yang perpaduan, pasti ada nggak yang terbebas dari perpaduan?
Ada.
Logikanya, ya kan? Kalau ada terang, pasti ada.
Gelap.
Nah, ngomong nggak ada ini, Sang Buddha?
Enggak.
Nah, itu. Jadi kita jelas nggak dimengerti. Jadi kagak dibohongi, nanti ya? Kagak dikira-kira, barangkali kagak. Ya, kalau di sini tidak kekal, ya ini terjadi apa? Tidak kekal. Kalau di sini pasti. Ya, silakan.
Saya cuma mau usul Pak Hendri.
Ya.
Barangkali di dalam menjelaskan, Pak Hendri bisa mengartikan juga palingnya Pak.
Ya.
Karena barangkali teman-teman di sini ada yang belum paham juga mengenai
paling ya.
Ya. Ya. Terima kasih Pak.
Sang kata ini, begini, swabhava itu segala sesuatu, segala sesuatu, segala sesuatu dhamma, ya. Dan dhamma ini yaitu apa? Bukan dhamma aja, dhamma Sang Buddha, bukan ini sih. Nanti ya, segala sesuatu yang berada di sini, yang bisa kita lihat dan yang tidak bisa kita lihat itu dhamma namanya. Ya, nah ini swabhava dhamma. Ya, nah, jadi artinya swabhava dan segala sesuatu. Ya teman, teralik. Nah ini sangkata. Sangkata ini kalau kita bicara sangkara, kalau bahasanya biasa disebut itu sangkara. Tapi dalam konteks ini disebutnya asangkata. Sangkata itu berkondisi. Kalau A tidak berkondisi. Jadi kalau aku muda ada A, misalnya kusala, itu perbuatan baik. Kalau A kusala, perbuatan buruk. Tentangannya dari yang atas. Nah itu, ya memang. Jangan banyak-banyak bapak, sampai sekarang juga saya kalau menerangkan ini, awin ini berupanya bukan dari saya ini. Tapi saya tahu ada ya? Itu datanya dari yang muda. Tapi bapak yang muda ini sebaiknya memang mesti dipelajari perlahan-lahan, ya. Nah itu, tapi lama-lama nanti kita bisa mengerti, ya. Kalau baru memang sulit. Memang bahasa Bali itu sulit. Kalau bapak tahu, kalau saya belajar Jerman cuma ada empat perubahannya. Pendidikan, gerakan, akusatif, datif itu ada. Tapi kalau dalam agama Buddha itu ada 6 perubahan. Nama juga berubah. Buddha, Budo, Bude. Nah susah saya terangkan ya. Karena saya kagak belajar Pali. ya, hanya itu kira-kira. Yang memang sebenarnya kontribusinya yang belajar Pali ini bisa terapkan, enak sekali kalau bisa bahasa Pali, ya. Kita mungkin bisa merealisasi kelihatan tepat maknanya. Kita ini kaget tepat makna sebenarnya. Ya seperti Budhang, Saranyuang, Gacami. Kita bilang saya berlindung pada, padahal bukan itu maksudnya, artinya sebenarnya. Ya, saya menuju ke Buddha. Kita jadi menuju ke Buddha, Buddha sebagai contoh kita. Kita harus seperti Buddha belajarnya. Itu susah ya. Memang bahasa Pali itu susah, saya akui ya. Kita harus kelima satu tuh, kesabaran dan belajar, belajar mengulas, ya? Nah itu, ya. Oh, LDM. Nanti ada ini keluar lagi ceritanya, belum, belum masuk LDM, nanti ya. Tapi ini LDM yang sudah tahu ini loba dosa moha, tapi nanti diterangkan. Ini ada loba apa, dosa apa, moha ada. Nanti nanti kelanjutannya di sini. Ya,
ya. Kalau saya lihat ini kan dalam ini kan sebenarnya untuk yang pemula.
Ya, ya.
Tapi jelas-jelas kalau seorang pemula yang nggak ngerti sama sekali itu LDM itu atau satu sama satu apa?
Ya.
Saya rasa ini akan kayaknya
bingung
ke kami dan
iya, gue gitu. Ya, maaf memang gue bisa dipecah ini jadi. Ya, jadi L, L, D, M, ya, itu potongan dari itu cuma ya. Tapi nanti akan dijelaskan di sini. Saya bapak nggak punya ini, nanti ya. Terus sudah ada jelaskan di sini. Ya. Hah? Ya nanti di sini bu, batasannya ada, ya, ada di sini saya jelaskan. Jelas sekali di sini sudah ada, maka itu kita berpegangan pada ini. Ya, sudah ada nanti ya. Toba apa, dosa apa, moha apa, batasannya sudah ada di sini. Kalau saya ke sini nanti jadi sama juga karena apa dia kalau Bapak mau tahu juga ya loba ya keserakahan, dosa ya kebencian, moha ya kebodohan batin. Tapi nanti di sini lebih jelas. Yang dipanggil loba itu apa batasannya? Bagaimana ya? Di sini nanti ada. Ya. Ya sejauh ini masih ada tanah lagi yang masih bingung bahasa palingnya. Nah, ya jadi loba dosa mahal itu memang udah mainan kita, ya. Jadi di dalam diri kita ini ada loba, ada dosa, ada moha maksudnya, ya. Ya, nanti ada batasan di sini. Saya sebut aja dulu satu aja contoh ya, tapi udah habis. Tapi satu contoh saya berikan. Ini bagaimana tentang ini sudah mengerti belum dulu tentang swabawa dhamma? Sudah mengerti? Ada di sini juga nanti contohnya. Ya, nah saya jelaskan dulu satu saja ya. Jadi ada batasannya Pak loba dosa moha. Nah seperti di sini ya ada tiga akar kejahatan tadi dan tiga akar kejahatan. Ya tadi itu kita di samping kita berkondisi kita punya akar kejahatan. Ya itu bisa seperti batasan loba ya tadi. Nah ini nanti kalau Bapak udah punya itu mudah ya. Jadi artinya loba itu keserakahan. Ya, batasannya. Definisi dari loba ini mesti jelas. Yang dipanggil loba itu bagaimana prosesnya? Yaitu melekat pada objek-objek yang menyenangkan. Kita melekat, terpegang oleh objek yang menyenangkan. Itu definisinya. Ya, jadi loba ini ada definisinya, batasannya itu definisinya melekat pada objek
menyayangi itu tapi tidak melekat.
Nah ini ya yang kedua tentang tentang loba definisinya dan tiga kecenderungannya ya. Jadi
satu
nah, jadi kalau orang tiba-tiba buang sekali atau buang sekali, itu udah cenderungnya ada lobanya di dalam. Jadi dilebihkan kan sebenarnya kalau yang normal, ya baguslah ya. Tapi kebanyakan kalau orang wataknya rada loba gitu, kalau menerangkan sesuatu, buahku itu orang Surabaya yang hebat. Kalau ngomong bagus gitu apa kerasanya, kalau begitu kitanya ya, nah itu ya. Jadi mau lebih-lebihkan kita bertanya, ya. Nah kalau apa, kalau melekat pada objek menyenangkan itu terserah kahanannya ingin mendapat sebanyak-banyaknya, ya. Itu istilahnya. Nanti kita lanjutkan tentang dosa dan doa minggu yang akan datang. Lanjut kita selesaikan, ya. Dipaksa sekarang juga percuma, ya. Nah, mau bahasa kali dan susah kan Pak, nanti diunungkan di rumah, ya. Nah ini kira-kira, ya. Kita cukup, nanti saya lanjutkan minggu ketiga, ya. Jadi ini baru sampai cara kegiatan. Bu, itu ditolong yang paling.
Tentang agama dan tujuan hidup, ya, itu semua saling kait mengait. Ya, mari kita bertahan dulu tentang tujuan hidup. Sebab apapun bentuknya, apakah kita pergi ke masjid, apakah kita mau pergi ke gereja, apakah kita mau pergi ke wihara, kita harus tahu tuh tujuan apa saya ke sana. Itu yang penting. Ya, jadi saya belajar agama Buddha juga harus punya tujuan. Apa sih tujuan kita belajar agama Buddha? Apa sekedar baca-baca parita aja? Bisa. Apa sekedar kita cuma dengar-dengar saja? Oh ini dimengerti, tidak mengerti, tidak bisa. Jadi kita harus betul-betul mengerti tujuan kita ini apa. Maka dari itu, ya kita bagi di sini misalnya motif, ya, atau kehendak. Jadi kehendak ini, apapun kehendak kita pasti mempunyai tujuan. Karena ada orang yang berkehendak tanpa tujuan. Walaupun kita bangun dari sini mau ke situ mau ambil air, tujuannya enggak. Nah itu karena kita hausnya kita mau ambil air. Jadi harus punya tujuan dalam hal apapun, dalam mengerjakan apapun. Nah di sini kita penting mempunyai tujuan, ya. Jadi kalau orang keren namanya goal, pemain bola goal berhasil, ya. Nah ini kita mempunyai tujuannya tuh. Jadi kita setiap kenal punya tujuan, tapi ingat dalam kita mau mencapai tujuan ada kalanya ada apa, nah, kendala. Mau pergi dalam kelas, katanya dalam kelas ini mesti terus rutin atur, kan? Dalam hati ada apa? Setiap pukul 2 pagi, terus mana panas ini. Yang berangkatnya pukul 2 lagi, ya. Mana panas, kebetulan ya tetap mendatang. Itu bisa pakai alasan. Usia itu mah dia bukan jadi dah. Padahal karena dia tidak mengerti itu. Nah ini kendala, ini bahaya, ya. Di sini ada kendala nih. Adanya memotong kita di sini. Kendala. Nah, bagaimana kita atasi ini? Kalau kita mau ngasih kendala ini, berarti kita harus tahu dulu yang jelas tentang tujuan. Jadi tujuan ini betul-betul harus tahu ini benar. Saya tahu memang mengerti, kalau kita nggak mengerti, ini benar tujuan saya. Jadi kita berusaha untuk memenuhinya, walaupun ada kendala di tengah-tengah. Ya? Jadi kita timbul itu di sini, timbul semangat kita. Nah, kalau kita timbul semangat, baru kita bisa mengatasi kendala. Ya, nah kendala ini bisa dari mana? Dari luar dan dari hari hujan. Emang udah lebih segar, ngerti nggak? Toko lagi rame, ya. Coba kalau diancam, lu kalau beli dosa tuh. Misalnya, ya, lu kalau pergi bisa dapat ini, ada ancaman. Ingat. Nah, di sini perlu pengertian kita dalam melakukan sesuatu kagak ada latar belakang yang membuat kita jadi. Nanti kan, saya mengerjakan ini karena saya nanti akan membawa manfaat apa bagi saya mengerjakan. Nah, itulah. Jadi dasar apapun harus ada pengertian. Ya, tuh, ya. Nah, kendala ini bisa dari mana? Kendala ini bisa dari dalam, bisa juga dari luar.
Ogana mau kan nih robada sama mah yang kanan. Ya, dosa toba manusia. Kalau loba manusia teh, kalau dosa manusia dasar. Atau dosa itu ada satu penghalangan yang kita nggak bisa buat dan kita ada. Nah ini terjadi dari dalam. Ya. Oh dari luar artinya lah, ada alasan, ada teman sih. Satu, itu sih kalau saya lagi sakit, tiba mules-mules sedikit, mereka sakit besar. Ya, Pak. Nah ini, susah dan pengertian aku. Padahal ajaran kita kalau yang pertama, ya, disambung dari itu ada hubungannya dengan ini terus. Kalau baca sini, kata ini belajar nama kita ini yang dari nama kelas ini, permula saya diajar di mana, di tengah diajar di mana, di perlu saya belajar di mana. Nah itu, nah di sini ini main di mana terus. Dari sini ke sini, mulai soal tujuan terus. Kagak ada yang bisa-bisa lain. Kalau itu udah sekarang datang, tiba-tiba datang di sini susah nyambungnya. Apa sih sambungannya? Itu maksudnya. Ya, sistematis datangnya. Kira nggak ngerti juga, akhirnya, kok saya nggak ngerti? Apa saya ngerti berapa tahun? Ini ngajar sudah 22 tahun, tapi rasanya masih belum ngerti. Nanti kalau teman saya ngajar, oh gimana itu? Saya juga belajar dari kawan saya. Kita saling belajar kalau ada yang tiba-tiba mengerti. Memang lama, apalagi luar nama ada pernyataan yang maksudnya apa sebenarnya pakai bahasa apa? Terus pakai bahasa Indonesia. Roma itu apa, dosa apa itu, ada yang suruh pakai itu. Karena saya memang sudah terbiasa roma dosa, saya pikir nanti diterangkan. Ya, jadi kita ikuti saja. Jangan tegang, jangan bingung, jangan pengen sok tahu apa adanya. Belum bisa sekarang, masih ada? Belum suci sekarang, masih ada apa? Ada kelahiran lagi, jangan takut. Ya, kalau kelahiran yang akan datang, masih belum bisa juga, masih ada lagi nanti. Jangan khawatir. Kalau saya tanya, keberapa kita lahir ini? Keberapa kali? 2 tahun, berapa ratus ribu kali dengan sekarang? Ketemu? Dan jadi kita mesti berjuang terus. Jangan bingung. Kita akan terus berlanjut. Akan ketemu lagi. Bapak-bapak duduk di sini ketemu ajarannya seperti ini. Bukannya juga kebetulan. Ya, ada tanaman kita. Nah inilah tujuan. Supaya saya, kita datang ke sini ini the last. Ya, the last year. Artinya ajaran yang terakhir yang kita berikan karena yang lalu mungkin masih belum seret. Nah sekarang saya bantu satu kali lagi. Jadi saya mesti punya 2 tahun ini pulang ke Jakarta. Sebenarnya mengharap ada nyang-nyang-sang. Tahu nyang-sang? Hah? Hah? Nah itu waktu nyang-sang. Ada nyang-sang buat, 3 orang. Bisa melanjutkan. Itu keresahan kami. Ya. Kalau belum bisa datang ke Bogor kita bantu. Butuh bantuan ini gak bisa. Buat 1 tahun belajar gak bisa. Tapi kalau satu tahun kira-kira mengerti, gak bisa. Ya. Nah, ini jadi kita tujuan sudah mengerti. Bila kita punya kehendak, pasti kita punya tujuan. Tujuan ini harus dimengerti. Kalau kita sudah mengerti tujuan, baru timbul semangat kita. Ya, nggak mungkin timbul semangat kalau nggak mengerti. Kalau cuma sekedar percaya, juga bisa. Kalau sekedar percaya, mesti diancam. Lu nggak datang, awas. Datang, takut. Apalagi kalau kita kerja, lu nggak datang, buat turunin gaji. Ya, ada akibatnya, ikut. Tapi kita nggak usah, kita bukan begitu. Memang damai itu ajarannya tidak pernah dalam sejarahnya Sang Buddha itu mengajak orang belajar sama kita. Maka itu kita jangan hati-hati kalau kita mau sama Buddha. Ya, kalau kita datang sekarang nggak ada tegur, ada marah. Karena Sang Buddha punya prinsip orang yang mengerti juga jasa, Buddha jasa. Nggak jadi senang. Nggak mengerti juga nggak jadi kesal atau benci, enggak. Bagi Sang Buddha, senang dan tidak senang itu bukan urusannya. Ya, kewajiban seorang yang kayak itu kita ini bukan puji dipuji, disenangi, bukan. Penuhi tugas kita untuk memberikan apa yang kita tahu sesuai dengan bukunya, jangan salah. Bapak atau Mauda itu ajaran tentang batin. Seperti anak kecil, kalau udah di bebek, bahasa sebenarnya bebenjo apa ya? Nih makan, nanti saya kasih kembang gula. Mau enggak? Mau enggak? Air, kasih kembang gula. Nanti enggak? Nah, jangan sampai seperti ini. Jangan karena, oh ya, saya makan dah, nanti kasih kembang gula. Itu bahaya. Karena di dalam diri kita terdapat keserakahan, loba. Kalau loba ini dibenarkan dalam ajaran, ya semua jadi loba di atas kita. Kenapa waktu dunia ini kagak ada perang, kagak ada perebut seperti sekte ini dan sekte itu? Karena apa? Dasarnya itu membebaskan diri dari loba dosa. Jadi dari keserakahan, kebencian dan kemudahan nasib. Selama ada itu, apapun bentuknya, mau organisasi, mau agama, biar terjadi ini juga. Nah, kita ingin damai, ya yang punya pandangan lain jangan kita paksa. Nah, kita punya pandangan ini yang kita lakukan. Nah, itu biar kita. Jadi tujuan ini jangan sampai dipaksa. Dia harus dimengerti. Ya, kalau mengerti, kita menjalankannya lebih senang, lebih bahagia. Ya, nah, itu. Nah, sekarang mulai yang kedua itu tadi, itu pentingnya kita mengenai tujuan hidup. Jadi kalau belajar ini ya Bu, Bapak-bapak, lihat di sini. Supaya nanti satu waktu ada kawan kita yang tanya, kita bisa terangkan. Itu tujuannya. Saya ini tujuannya supaya Ibu, sekarang kita berapa orang kan? Ada 50 ya? Ada gak? Nah, kalau 50 orang bisa memberikan ajaran satu orang, ya yakin. Ngerti? Udah berapa jadi jumlahnya? 100. Kok 100 orang ini bisa mengajar ketika dia tanya, oh iya benar juga, jadi bisa 200. Waduh, kita berkemahan itu ajarannya jangan salah, ini dipegang ya, itu ya. Nah sekarang kita memasuki yang, kalau ini tadi kita bahas tentang yang pertama ya, yang B nya kita bahas tadi. Kita sekarang masuk yang A. A itu yaitu mengenai soal agama. Apa agama ini? Ya? Nah, soal ini yang gua
masa ini
ya. Yang pertama ini agama, tapi banyak yang tidak tahu arti agama. Banyak yang tidak tahu agama itu apa, artinya tidak tahu. Ya. Tapi kata beragama, kita semua orang mengatakan agama. Tapi keluar sekolah terus apa? Baru keluar sekolah terus apa?
Korupsi.
Itu bagus korupsi. Ada lagi yang lebih hebat lagi. Saling timbu. Kalau timbu, saling tawuran. Jangan sampai terjadi seperti itu. Berarti kita nggak ngerti agama. Kita kan dalam agama kita itu ada batasannya. Apa yang panggil agama? Ya, nah, itu yang pertama yang A tadi. Nah sekarang kita masuk yang kedua. Nah sekarang kalau kita sudah tahu tujuan, tahu juga bagaimana beragama, apa kata agama? Ya, ini boleh saya hapus? Boleh ya? Saya kita lanjutkan. Yang kedua ini ada definisi agama. Tapi definisi batasan yang disebut agama itu apa? Ya, kalau yang pertama ya di buku saja supaya cepat ini ulasan. Yang pertama itu A sama dengan 3, gama sama dengan K, kacau. Jadi pandangannya orang kalau namanya agama itu yaitu tidak kacau. Ya kalau kita bicarakan siapa teman di warung kopi boleh dah ya, agama itu artinya tidak kacau boleh. Nah, tapi jangan bapak ketemu insinyur atau dokter atau orang SMA dah, kita bilang agama itu kan, ya tanya kampusnya yang mana tuh pak, mati kita sebab kata agama tidak kacau itu enggak ada di kampus, tadi enggak ada di kampus, jadi enggak bisa kita pakai untuk pembicaranya yang dalam hal pengertian. Ya, ini cuma sekedar kebanyakan umum orang mengatakan agama itu tidak kacau. A tidak
agama kacau, jadi tidak kacau. Memang betul, kelihatan sih kalau ada agama tidak kacau. Tapi perang terus tidak. Kenapa perang? Kalau perang kacau enggak? Lebih dari kacau atau udah kacau saja? Lebih dari kacau. Ya, jadi itu. Ya. Walaupun ada agamanya. Nah, sekarang nomor 2, yang B dipanggil catur. Yang kedua, catur A. Agama. Jadi sudah ketemu. Ya, yang kedua ini, yang pertama agama. Nomor 2 itu catur agama. Saya tidak akan terlalu lagi, minggu yang lalu sudah ya. Ini sudah ketemu catur agama. Ada 4 agama. Jadi 4 di abad ke-4 itu di Indonesia sudah ada agama Buddha. Artinya Buddha Tantra. Buddhanya Buddha Tantra, bukan Buddha. Dapat seperti kita, sekte Tantra. Nah itu datang ke Indonesia. Dia bisa berkembang. Karena Tantra itu ada sedikit mengandung mistik. Orang di sini belum mengerti, jadi ada mistik-mistik. Tujuh duduk, terus misalnya ya, untuk apa bisa jadi api, nah itu orang tertarik itu Tantra. Jadi orang tertarik sama kemampuan-kemampuan mistik, bukan mengikis obat dosa moha. Nah kalau yang kita pelajari sekarang, kita belajar untuk mengikis ya, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Nah yang kita dulu sekarang ini untuk mengikis kebodohan batin supaya tahu persoalannya. Nah itu ya. Nah sekarang dia bisa menurut catur agama. Itu ada 4 agama. Yang dipanggil yang pertama bantu saya yang tercatat apa namanya, Dirgagama. Dirgagama ini yang pertama itu ajaran yang panjang-panjang, khotbah yang panjang sekali. Bisa satu buku ya, Dirgagama. Nah itu khotbah Sambuddha, utahnya khotbah-khotbah yang panjang-panjang sekali. Ya. Misalnya nomor 2 yaitu Madhya Gama. Enggak ada lagi. Madhya ini begini ya. Madhya itu begini, Madhya Agama. Sekarang dijadikan satu. Tanya di tengah. Jadi Madhya Gama. Ya. Hanya nggak pakai ini yang belakang ini habis bahasa Bali. Oh dia jadi campur Madhya Gama. Jadi kata Madhya Gama itu campur agama sudah ada kata A Gama itu ajaran, ya, ajarannya. Dan ini digunakan oleh dalam bahasa Sanskrit maupun dalam bahasa Pali. Ya, bahasa Pali digunakan. Ya. Nah yang ketiga itu Samyutta Gama. Itu jadi khotbah-khotbah Sang Buddha yang pendek-pendek sekali. Baginya ada buku ini kalau bisa dia dicatat bisa. Ya. Yang keempat itu yaitu yang dipanggil apa, Ekottarika Gama, yang paling pendek seperti misalnya Dhamma Pada itu pendek-pendek sekali. Ya. Nah itu ajaran. Jadi ada ajaran. Catur ini 4, agama itu ajaran. Jadi 4 ajaran ya. Agama juga ketemu kata agama. Yang ketiga, nah kita di sini menggunakan sekarang ya, bukan jabaran yang sama dengan ini, tapi yang masih otentik, masih ada ya. Jadi kalau Bapak nanti datang ke atas ke apa-apa persangkaan, ada ya. Kita namanya bukannya catur agama, tapi pancanikaya ya. Yang sekarang digunakan ini pancanikaya. Ya, ini diterima oleh Departemen Agama. Jadi negara terima. Negara sudah mengakui pancanikaya. Itu nanti saya ketemu, yaitu dipanggil apa? Dijani kaya, Majimani kaya, Samyutani kaya, Anguttarani kaya, dan Cundakani kaya. Ya, itu semua ajaran yang panjang-panjang sampai sedang, sampai yang agak pendek, sampai yang betul-betul pendek, itu empat kendaraan ada. Nah itu panca nikaya. Nah ini yang kita pakai sekarang, panca nikaya. Jadi bukan sekedar kita belajar. Jadi kalau kita belajar yang kita pelajari sekarang ini, semua kita ambil dari panca nikaya. Jadi bukan asal-asal, dan kira-kira enggak. Dan itu ada ayat-ayatnya. Dan sekarang yang kelima sudah nikaya yang paling sangat pendek, itu panca nikaya. Yang ketiga tentang apa? Pengambilan. Ya panggil pengambilan, yang ketiga itu pengambilan kesimpulan. Kesimpulan ya. Yang pertama itu kata A, agama. Kesimpulannya itu dari yang kecil-kecil dikumpulkan. Ya. Dari yang kecil-kecil dikumpulkan. Nah, misalnya perorangan. Ya. Misalnya orang zaman kata, misalnya yang ini pakai kacamata, ini pakai kacamata, gampang aja, banyak yang pakai kacamata. Kalau dari zaman kata, banyak. Jadi zaman kata, banyak yang pakai kacamata. Itu kesimpulan. Atau misalnya orang Kerawang yang lalu, orang Kerawang rata-rata punya penggilingan tadi. Jadi kalau ada orang Kerawang, kalau si A punya penggilingan orang Kerawang, si B punya penggilingan, si C juga punya penggilingan, si D, oh jadi kesimpulannya orang Kerawang, mereka orang Kerawang, orang kesimpulannya orang Kerawang punya banyak penggilingan. Kalau kita ketemu misalnya nanti terbalik, kalau begitu kita ketemu orang Kerawang, nah itu yang dipanggil nigama. Begitu kita orang Kerawang terbentuk orang Kerawang. Oh, kamu orang Kerawang ya? Masih punya penggilingan tadi. Lu ambil kesimpulan yang luas dulu. Ya. Orang Jakarta, orang Kerawang, tapi ambil dulu kesimpulan yang paling luas. Baru yang kecil-kecilnya. Kalau yang pertama, yang agama itu yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil jadi kecil, dia ambil satu kesimpulan. Nah, ini dalam pengambilan kesimpulan. Sudah ada kesimpulan. Ya. Ada di sini. Ya. Satu saja kesimpulan. Jadi nanti kalau ditanya, kita bisa jawab agama yang ada di sini. Ya. Nah, yang paling penting dari semua, karena ini pengambilan kesimpulan bisa diterima, bisa diterima. Nah, jadi kita bisa masuk yang keempat, ya. Nah, ini kita ulas supaya jadi cepat. Kalau ini saya masih mulai musim panjang ini, jadi supaya lebih mengerti lagi, ya. Jadi yang kedua tentang definisi agama. Nah, yang ketiga definisi agama itu yang pertama tentang pengambilan, yang pertama tentang apa? Tentang satu agama. Yang kedua tentang pengambilan kesimpulan. Ya. Nah, yang terakhir ini yaitu yang diambil dari akar kata. Akar kata, ya, agama ini dari akar kata apa? Nah, jadi agama ini akar kata itu GA, gods artinya, ya. Jadi akar kata agama itu punya akar dasar itu gachi, gat cantik, bigat cantik, bigat itu semua gat itu ada hubungan dengan tu. Tujuan, ya. Jadi ini guts ini ada juga di kita apa misalnya guts kami, ya. Tuhan sarah non guts kami. Saya menuju sang Buddha. Apa sang Buddha yang kita? Kita. Berarti kita ambil contoh dia sebagai guru kita. Yang menuju dharma apa kita? Nggak datang ke sini? Apa namanya? Saya datang ke seorang-seorang, kan? Kita yang datang sudah nama, ya. Nah, gat itu, jadi gat itu tujuan, menuju ke tujuan. Ya. Ya. Jadi gat ini artinya
menuju ke
tujuan.
Ya. Tiap-tiap menuju pasti menuju ke tujuan. Ya, ini kata gas agama di sini. Bahasa gas ini adalah ada dua, yaitu bahasa Pali dan bahasa Sanskerta juga pakai bahasa ini gas. Ya. Sekarang kalau kita tujuan, lain yang minggu lalu ini kita ulangkan, yang minggu lalu bantu saya. Ya. Tujuan kita sebenarnya apa sih? Semua umat, semua manusia, tujuan ingin apa? Nah pasti nggak ada orang yang menuju ke arah penderitaan, nggak ada. Pasti dia menuju ke arah kebahagiaan. Ya, tujuannya itu ke bahagiaan. Nah, coba ibu lihat di sini yang nomor ya, yang nomor 3 yang sisi agama itu kita lihat kebahagiaan ini. Ya. Nah, kebahagiaan ini ya, kita ingin harus tahu juga apa tentang apa kebahagiaan ini, batasan bahagia atau definisi bahagia. Ada yang bisa bantu saya kan? Definisi bahagia itu apa sebenarnya? Sini. Apa?
Terpenuhi keinginan.
Tercapai atau terpenuhi keinginan. Apa yang kita ingin tercapai? Walaupun itu walaupun aus. Biar kalau kita aus dikasih kopi juga susah. Nanti ya. Biar itu air. Kopi air bukan? Air kan? Tapi kalau kita lagi haus dikasih kopi gimana? Dikasih limun walaupun itu kan manis. Kita butuh apa? Air apa? Air pun. Ya. Jadi kalau kita air putih rasanya bahagia. Minum air putih 3 gelas. Apakah selesai sudah? Sudah minum 3 gelas. 3 gelas kita sudah minum. Apa 2 3 jam? Masih ada tuh harusnya. Udah hilang kan? Masih hilang kan harusnya? Timur apa lagi? Jadi artinya apa? Kebahagiaan yang kita dapat sesuai keinginan kita sifatnya apa?
Tidak.
Kebahagiaan yang sekarang kita nikmati ini tidak kekal. Tidak kekal. Ya. Lagi ngantuk. Waktu kita lagi ngantuk nih ke rumah orang dikasih bantal. Biarpun balik ke pakai jok misalnya, pakai bolsa, gimana tuh rasanya? Dikasih bantal, nggak pakai bolsa, cuma stiker, gimana rasanya? Kita lagi ngantuk, rasanya gimana? Bahannya enggak? Coba kita lagi lapar, tunggu yang kamu kita kasih. Ini enak temennya, ada capai, ada gurame. Tapi dia lagi ngantuk, coba kasih. Bahannya enggak dia? Jadi dia butuh tidur, kalau butuh tidur, dia butuh tempat tidur, butuh bantal, butuh asur. Waktu dapat itu dia bahagia, mau bercapai, tidur. Begitu bangun tidur apa? Apa? Kemana tuh bahagianya? Kekal enggak? Kemana tuh tidurnya yang bahagia? Kalau kita tidur kan bahagia, mulai ngantuk. Sekarang kalau udah ngantuknya udah beres, 3 jam kita bangun tidur. Lapar. Itu apa? Kasih lagi bantal, motok dia. Ya? Jadi berarti dia butuh yang dia inginkan. Nah itulah. Tapi semua ini tidak kekal. Walaupun segala sesuatu kebahagiaan ini yang kita terima ini, sekarang kita dapat ini, tidak kekal sifatnya. Itu yang harus seorang Buddhis itu ngerti. Rasanya agama yang mana juga mengerti. Oh, kebahagiaan itu tidak kekal. Apa yang kita punya sekarang ini di dunia ini tidak kekal sifatnya. Itu bisa diterima. Ya. Nah, sekarang kebahagiaan tidak kekal. Soalkan orang zaman dulu itu pikir, iya, tadi gua minum, sekarang aus, gua dapat minum, udah aus, udah tidur, timbul lapar. Kok kagak kekal, semua berubah terus? Maunya apa orang? Maunya kalau bahagia, inginnya apa? Pengen kekal kan? Pengen kekal. Gimana ini bahagia supaya kekal? Ya, kalau yang udah umur panjang juga kalau kau keinginannya kekal, tetapi kan? Penderita juga. Jadi bagaimana caranya supaya kekal hidup ini? Itu yang orang cari. Nah, orang cari yaitu kebahagiaan yang
kebahagiaan yang kekal. Ini yang orang cari. Yang ada itu yang berkembang itu yang mencari kebahagiaan kekal. Itu yang ada cuma di Timur Tengah sama di Asia. Asianya itu yang paling banyak di India. Apa dengar masing-masing kebahagiaan yang kekal. Nafsir bikin definisi yang kekal itu apa? Nah, banyak buku-buku berarti buku. Begini loh, bikin yang kekal itu nomor satu yaitu sur.
Nih pandangan orang.
Sudah kekal, memang betul. Bagi batasan kita yang dimensinya hidup cuma 60 tahun melihat surga, kalau betul itu bisa melihat surga itu memang hanya. Menurut batasan kita itu 9 juta tahun. Jadi kita udah mati, kapan tahu masih ada aja surga. Nah, itu panjang sekali umur surga. Tapi tidak kekal bagi kita. Buat menunjukkan kematian. Ini nafsu indera. Tetap dia nak kematian. Di surga mati. Bisa lahir di manusia, bisa lahir di neraka. Nah ini surga. Nah, nah, karena orangnya udah kuat meditasi di surga itu masih tidak kekal, terjadi masih terjadi kematian di surga, cari lagi supaya lebih panjang lagi, lebih kekal lagi. Belajar melalui batin, dibentuk batinnya, dikembangkan batinnya, sampai mencapai satu tahap dia bisa memasuki yang dipanggil Brahma, alam Brahma. Nah, di alam Brahma ini dia nggak punya nafsu indera, padam nafsu inderanya, nggak ada, nggak bisa timbul, ditekan sama dia, jadi dia bahagia sekali, panjang sekali. Ini udah hitungannya hitungan umur dunia, ya. Kalau ini hitungannya masih tahun kita, kalau kita misalnya hidup 60 tahun, ya hidupnya ini 600 tahun di sini. Kalau kita 60 tahun betul-betul 60 tahun, kalau surga itu melalui kita, dimensi kita yaitu 9 juta tahun. Ada 6 tingkat kalau kita sesuai dengan perbuatannya masing-masing surganya kalau kita. Itu. Kalau Brahma dia ada 9 tingkat, ada Brahma ada 5 tingkat, tapinya dia memang ini tenang sekali. Jadi yang putu-putu dalam keadaan ketenangan. Yang tidak ada yang bisa mengganggu dia. Berapa? Hidupnya menurut hitungan dunia, umur dunia. Dari umur dunia terbentuk sampai hancur itu bisa adanya ribuan umur dunia. Makin meningkat ramai, ada banyak tingkatan ini, ada 5 tingkatan. Makin tinggi tambah tahunnya tambah banyak, ya kan? Ini panjang sekali, kekal sekali Brahma. Nah, kata orang ini punya orang hidup nih, orang hidup. Wah, masih kalah surga. Saya Brahma masih lebih tinggi. Wah, Brahma masih kalah. Brahma masih kena penderitaan. Karena masih punya badan. Ya, Brahma ini masih punya batin, masih punya badan jasmani ini, ya. Masih batin, masih punya batin dan jasmani ini. Masih kalah, kalau punya jasmani masih menderita. Saya ada di tempat tadi sampai. Yaitu yang panggil apa? Ah? Ini terkena umur ya, ada umurnya. Mau punya umur. Mulai baca nanti kehidupan. Ya, jadi surga juga para dewa atau para malaikat masih punya umur, umurnya panjang-panjang. Brahma juga umurnya panjang menurut hitungan dunia, dan kalau arupa juga umurnya juga lebih tenang lagi dari Brahma. Sehingga butuh peace dalam hidupnya ini, ya. Itu. Jadi ini masih terkena kalau orang masih ada umurnya masih terkena mati enggak? Umur 60 tahun, 1 juta tahun. Kalau orang umur 1 juta tahun, lebih ya 1 detik, mati gak dia? Nah, ini pun begini, masih terkena. Nah, Sang Buddha, kita melihat lu masih boleh tetap terkena bagian lahir. Kenapa bisa lahir? Nanti ada cerahannya belakangannya. Sekarang mah kalau cerita itu lebih panjang, ya. Pokoknya ini tempat kelahiran. Kalau ada lahir pasti ada kematian. Dia lahir di sini, dia mati di sini, bisa lahir tempat yang lain. Nah itu kalau kita pandangan kita. Jadi Sang Buddha kata kalau masih kelahiran, bagaimana supaya tidak terkena kelahiran? Supaya tidak kena kelahiran, ada. Kalau orang sudah tidak terkena kelahiran, berarti dia telah terbebas dari kematian. Kalau dia terbebas dari kematian, berarti ada tingkatan tertentu yang Sang Buddha kata. Itu yaitu apa? Nibbana. Ini dulu mesti tahu, ya. Jadi semua ada tingkatan. Yang orang kata ini kekal, tidak kenal. Yang orang kata ini semua kekal, karena masih ada Kalau ini tidak terikat oleh umur, bukan tempat. Nanti kita bicara lagi, ya. Jadi tujuan kita yang terakhir itu ini. Tahu? Tadi karena semua perbuatan kita sekarang duduk di sini untuk mencapai tujuan yang terakhir. Tujuan kita yang terakhir apa? Yaitu kebahagiaan yang kebahagiaan yang apa? Artinya tidak berkondisi, tidak terkena perubahan apa-apa. Ya, ini. Nanti kita bicara lebih lanjut lagi tentang nibbana. Nah, itu tujuan akhir kita ini. Nah, kenapa kita jadi punya tujuan nibbana? Nah, mari kita masukin lagi. Gimana sudah ngerti ini? Nggak bisa saya masuk lagi? Bisa? Saya hapus ini, ya. Supaya nanti kita nggak bicarakan ini lagi. Ya, mari kita lihat lagi di sini. Mengapa kita memilih nibbana? Mengapa nibbana? Mengapa kita jadi memilih nibbana? Ya. Nah. Kalau kita ini ibu dalam keadaan yang ya di sini ya. Artinya kita ini hidup serba kagak pernah ada satu saat pun yang tidak berubah. Terus berproses berubah terus kehidupan kita ini. Ya. Nah, kita kena kondisi. Ya, karena kita berkondisi kita kena berubah tidak kekal. Maka itu kalau kita mati juga dalam keadaan berkondisi kalau belum mati tetap juga tidak kekal. Lagi dimanapun kita tidak kekal gitu. Karena kita berkondisi ya. Nomor satu di mana ini? Semua penderitaan. Kalau ini di mana kebebasan, kalau penderitaan ini artinya kebebasan ya. Ini artinya kebahagiaan. Nah, ini artinya kebahagiaan. Tapi kalau bukan kita di sini ya itu karena semua penderitaan sebab semua penderitaan itu enggak bahagia kalau enggak ada penderitaan. Kita punya penderitaan itu karena kita berkondisi. Ya. Kita berkondisi. Dan sesudah berkondisi ini batasannya itu nomor satu apa? Kalau namanya berkondisi artinya apa kita?
Perpaduan.
Kita ini perpaduan terdiri dari batin dan jas. Nah, kita batin dan jasmani kalau batin kita sakit, kemungkinan badan kita juga bisa. Kebanyakan orang sakit jantung segala macam bukannya karena misalnya karena itu karena pikiran, karena batinnya, nanti ya batinnya demikian rupa bobotnya berat sakitnya batinnya nggak bisa teratasi, nah akibatnya ke jantung. Jadi batin dan jasmani satu perpaduan, satu kerjasama yang tidak bisa dipisah. Ya, nomor satu gampang kalau orang mau ini bikinnya. Lu salah makan lu tadi, bisa mati. Bisa orang cuma diancam gitu, lu tadi makan itu. Kalau dia udah pernah baca silat, nah, kalau orang bisa diancam sehingga dia merasa betul-betul mau mati. Ngerti gak? Bisa badannya merosot terus seakan dia mau mati.
padahal cuma dibohongi. Bisa, nah itu batin orang namanya. Dia bisa bikin badan kita menderita. Padahal orang boleh boleh sakit, kalau batinnya sehat, dia mudah baik. Kalau dia ke dokter, dia mudah. Kalau dikasih dia ke dokter, ini bisa apa, ini apa, jalan ini. Kalau orangnya misalnya batinnya kuat, itu bisa baik. Batin ini sebenarnya tergantung pada badan ini tergantung pada batin membrana, ya batin membrana. Batin bisa tahu rupa, ya. Jadi batin bisa tahu jasmani, batin bisa tahu batinnya enggak? Kenapa, gimana? Batin bisa tahu batin, gimana kira-kira contohnya? Batin bisa mengetahui batin. Kira-kira contohnya paling gampang. Kalau kita benci, tahu kita lagi benci orang. Batin tahu batin. Batin tahu rupa jasmani kita, bisa tahu nggak batin kita? Batin bisa tahu jasmani kita nggak? Bisa tahu batin nggak jasmani? Jasmani bisa tahu batin ya nggak? Kagak bisa. Ya. Kalau batin bisa tahu jasmani, kita mati bisa merasa kita mati. Dibakar kita bisa jijik kita. Ya. Jadi batin tahu jasmani. Batin tahu batin, punya kunci ke batin. Tapi batin, tapi rupa atau jasmani kagak tahu batin. Jadi enggak tahu batin atau jasmani. Ya. Tapi kalau mati dibakar itu gimana? Ya, itu. Ya, kira-kira. Nah, ini berkondisi artinya karena barangkali ada ilmuwan yang bisa mengatakan bahwa di dunia ini bukan dari perpaduan. Adakah yang bisa membuktikan bahwa dunia ini bukan perpaduan? Yang tidak berpadu, ada enggak yang berdiri sendiri? Ada enggak? Hah? Jadi yang ada apa? Perpaduan saja, ya. Karena dia perpaduan, terkena apa? Proses, yaitu timur beracun padam, timur beracun padam, ya. Itu ini yang paling bahaya di kita ini, karena proses. Jadi nggak bisa kita pertahankan apa juga, dia terkena proses, berubah terus. Ya, nah itu tentang kondisi, ya. Tiga, di samping kita punya hidup ini perpaduan batin jasmani, menderita nggak kita? Kalau kita punya batin jasmani, berarti kita terkena apa? Lahir, tua, sakit, karena kita punya batin. Bisa nggak kita pertahankan supaya jangan tua?
Bisa
nggak? Kan tak mudah kasih renungan. Begitu kita bangun pagi, buat tambah dua satu. Bisa nggak kita mundur kayak kemarin lagi? Ya, jadi berarti ini satu proses yang nggak bisa kita tinggalkan. Lahir, tua, sakit, mati. Ini nggak bisa dihindarkan. Mau apa nggak mau, mesti diterima. Terima jangan. Adakah yang bisa menentangnya ini? Ya. Nah, tapi ada satu lagi yang bikin kita menderita. Ya. Yang kita bisa bikin menderita kita ada satu lagi. Yaitu apa? Akar kejahatan. Tiga akar kejahatan. Adanya di mana tiga akar kejahatan? Itu apa? Keserakahan, dipanggilnya loba, kebencian, itu dosa, dan kebodohan, yaitu moh. Ini yang membuat kita menderita. Nah, saya mudah katakan, Ini akar tiga akar yang membuat kita menderita, yang membuat kita tidak berbahagia. Entah saya sudah ngajarkan enak, saya sudah ngajarkan. Ada hal yang kalau kamu kurangi tiga akar ini, kebahagiaannya pertama akan berkurang. Kalau kita kurangi ini, ada hal yang kalau kamu tambah ini, menimbulkan penderitaannya jadi berat. Sang Buddha hanya mengajar ini kalau kita tambah keserakahan kamu, tambah kebencian kamu, nah, rasakan kamu tambah menderita. Kurangi kebencian, kurangi keserakahan, ya, lahir kebahagiaan. Jadi ajaran yang manapun di dunia ini pasti mengajarkan untuk kita mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Tapi kalau kita ada hubungannya ini nanti menjadi tujuan kita. Jadi batasan ini menjadi tujuan nanti bagi kita. Makin kecil sampai dekat tujuan, makin besar makin jauh dari tujuan kita. Ini ya. Jadi ini keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin itu betul-betul yang membuat kita susah. Bisa nggak kita ini? Kalau ini bisa kita hilangkan kan nih, bapak-bapak yang udah tua, saya termasuk saya, ya, saya mau udah serangkan hati ini. Mataharinya udah jam 7 ini, tinggal jam 10, ngerti nggak? Nah, bisa nggak kita hindar dari sini?
Nggak bisa.
Tapi bisa nggak kita kurangi ini? Kalau ini nggak bisa kita mesti terima, tapi ini bisa kita kurangi. Itulah pekerjaan kita. Makin kita kurangi, makin tambah kebahagiaan kita. Makin kita tambah, makin menderita. Nah, itulah yang kami ajarkan. Jadi dhamma kita sebenarnya ini tujuannya satu-satunya bagaimana apa? Mengurangi sampai tuntas habis total ini. Dan ini tidak bisa dikerjakan dalam satu kelak. Harus perlahan-lahan. Kelahiran demi kelahiran. Seperti bapak ini, kelahirannya berapa? Kita tidak tahu. Tapi kan kita sudah mulai kenal kan? Nah mulai kita belajar dari sekarang. Perlahan demi perlahan mengurangi. Nah kebahagiaan dari guru kita ini, ada gak caranya untuk mengurangi ini? Nah itu. Bukan kata kamu bisa habis lomba dosa kamu, tapi kagak menerangkan tentang cara. Kita diajarkan cara untuk mengikisinya. Itulah kebahagiaan kita. Ya maka itu sambungnya itu realis. Betul, hidup kita ini duka. Kita bisa duka, kita menderita, kita tidak kuat. Karena banyak keinginan. Keinginan mendapat, keinginan menolak, keinginan karena kebodohan batin. Nah ini main peranan sekali. Dalam agama Buddha, inti penderitaan yang terbesar yaitu ini kebodohan batin. Nggak tahu yang mana yang benar dan yang salah itu. Ya. Kalau kita tahu yang mana yang benar memang benar, yang salah memang salah, itu kita bisa bahagia. Tapi kita karena bodoh batin, salah tafsir. Yang benar kata kita salah, yang salah kata kita benar. Itu terbalik-balik terus kita. Hati-hati ini di momen. Ini yang kita mudah. Ini sebenarnya biang dari segala-gala kebodohan batin. Kita udah pintar batin kita, udah cerah batin kita. Masih ini sebelum. Masih membenarkan kita. Kita rasa diri yang paling benar kita. Paling hebat kita. Ya, paling kaya kita. Dihina, benci. Makin dihina, tambah besar bencinya. Tambah menderita, makin jauh. Dan ini. Jadi kita sekarang di sini mempelajari yaitu bagaimana supaya kita menjadi dari moha menjadi a, dari terbebas dari moha, terbebas total dari moha. Karena selama masih punya ini apa ini gak bisa hilang.
Selama kita masih batin kita bodoh, kita tidak bisa membedakan yang mana yang baik yang benar. Selama timbul kesalahan dan kebencian, ini yang menjadi biang keladinya. Nah, sekarang kita bertamat sini duduk untuk menghilangkan biang keladi ini. Sekarang kalau ada kesalahan, pasti ada apa? Ada kebodohan dan jadi kalau tidak ada kebodohan lagi, timbul kesalahan. Itu sebenarnya. Nah, kita di sini tujuan kita bagaimana supaya kebodohan batin kita ini bisa kita kikis habis. Dan ada caranya. Bukan cuma cara diburu kikis, tapi nggak dikasih tahu caranya. Kita dikasih tunjuk caranya untuk mengikis kebodohan batin. Ini yang ya, jadi kita belajar di sini mulai balik sampai jamak. Ya, biar dari Cibinong datang, biar dari Ciluar datang. Pokoknya mau ngikis ini aja. Benar nggak, Bu? Nah, tuh. Ini dari Ciluar. Ya. Ya. Itu. Ya. Jadi ini sebenarnya main-main tangan. Ini jadi biar kalau kata orang Kerawang bilang orang biang hero, kalau kita ini kita bilang ini biang ladinya dari semua perbuatan kita, karena kita bodoh buat diri kita, kan kita menderita terus, jadi salah rabah terus, salah pegang terus, salah tafsir terus. Itu bagaimana supaya tafsiran kita tepat, jangan salah rabah, mendudukkan persoalan pada hal yang benar-benar ini yang dikikis. Jadi bisa kita pelajari. Nah, ini tujuan kita duduk di sini mengikis, tapi bisa selesai kan di dalam kelahiran ini? Bisa nggak kita selesai dalam kelahiran ini? Maka itu jangan terus mati. Selama masih punya ini, terus hidup kita. Mati lahir lagi hidup kita. Sampai beres urusannya. Ya?
Halo, Jack.
Datang mau, agawa. Datang ke Thailand, cuma ngedenger. Nyata benar, masuk jadi di. Jangan takut, Bapak. Akan Bapak hati-hati, jangan benci kamu orang. Kalau Bapak benci, ketemu lagi. Nanti kalau yang kita bohongin, ketemu. Kalau yang benci, Bapak ketemu lagi. Hati-hati. Dalam agama Buddha, kagak selesai satu kelahiran. Akan berlanjut terus. Mentahkan kita punya apa? Punya kebahagiaan, kita kagak selesai. Kalau kita udah berbuat baik sekarang, dari tua, dari lahir sampai mati, kita berbuat baik, modalnya menderita. Bagaimana tuh, Pak? Kecewa enggak? Rugi amat gua ini. Mati udah begitu susah, tapi saking baiknya lakinya disur. Kalau ada berlanjutan, jangan usah takut. Terus kita akan berlanjut. Apa yang kita tanam akan kita terima. Hah? Itulah enggak ada putus asanya, ya. Nah, itu maksudnya. Jadi gua paham segala sesuatu adalah dang. Nah, yang terlihat, yang tidak terlihat, itu segala sesuatu sama. Ya, ini. Nah, ini segala sesuatu dhamma ini, segala sesuatu yang pergi dhamma itu, ada dhamma yang tidak berkondisi, yaitu yang dimana asangkata. Nah, ini mau ketemu di situ nanti, ya. Yang tidak berkondisi ini asangkata, berarti kalau tidak berkondisi perpaduan bukan. Kalau bukan perpaduan, berarti ya duka enggak. Ada loba dosa moha enggak di sini? Nah, yang tadi mengapa kita memilihkan di mana? Ini kebahagiaan yang tertinggi. Maka itu kita ingin di mana?
Jadi di mana bebas dari
loba dosa moha. Ya, jadi tanda dari kondisi itu ya nih. Mana? Yang tadi kita bicarakan yang berkondisi memiliki loba dosa dan moha, terkena lahir, tua, sakit, mati. Nah, ini kita bilang tidak berkondisi, ya. Jadi terbebas dari loba dosa dan nah ini tandanya yang tidak berkondisi itu juga dhamma. Nah, ada dhamma yang berkondisi.
yaitu sang nah yang tadi usirakan pulang kembali. Ya, kalau berprediksi berarti apa ini tadi? Apa? Perpaduan. Kalau perpaduan pasti terkena apa? Perubahan, berarti berproses. Sense. Ini adanya di mana? Alam semesta kita. Jadi alam semesta kita ini berkondisi terdiri dari perpaduan, kagak hanya berdiri sendiri. Nah ini kita. Ya. Jadi kalau kita perpaduan dan berproses, berarti kita terkena apa? Hah? Duka. Tapi terkena apa kita kalau berproses? Kita berkondisi, berproses. Kalau kita berkondisi dan berproses, badan kita terkena apa? Nah, siapa yang bilang lahir bawah mati? Angkat tangan. Siapa? Nah, itu. Kalau kita berkondisi, pasti terkena lahir, tua, sakit, mati. Ini yang dilakukan tadi ya, berkondisi. Ya. Nah, kalau kita sel lahir, tua, sakit, mati, berarti terkena apa? Bukan, kita apa nih? Kalau kita lahir, tua, sakit, duka. Duka. Kita punya dua duka. Dua sumber duka. Sumber duka pertama yaitu lahir, tua, sakit. Bisa gak kita hindari ini? Duka ini. Gak bisa. Ya. Tapi di samping duka yang ini, kita pasti punya duka apa penyebabnya? Apa? Hah? Apa? Duka apa? Kita menjadi duka ini karena kita miliknya apa masih? L, loba, loba, dosa, moha. Ya, kita masih loba, dosa, moha. Ini. Ada kalian yang ngaku gak punya loba, dosa, moha? Saya tambah anak sekarang. Ya, kita punya loba, dosa, moha. Kalau dia bisa terbebas, saya tambah anak sekarang. Sebab saya jamin kalau saya loba, nama karena orang yang loba dosa, yang terbebas loba dosa moha, sebentar saya terima hasilnya. Tapi kalau orang yang masih punya loba dosa moha, saya nama karena dia yang kena nanti. Kali juga, ya. Yang satu tuh, kita aduh paling bahagia kalau bisa kita ketemu orang yang sudah terbebas dari loba dosa moha. Berarti dia apa? Arahat. Jangan kata arahat yang udah mau masuk ke sucian aja. Kalau kita hormat itu kita terima hasil. Nah kan bagi kita jangan apa jangan ngidung kalau udah suci itu mengandung keserakahan, kebencian dan buruan batin ya enggak. Kalau dia makin kurang ini yang dia makin suci. Kalau dia bisa kikis ini. Proses pengisian itu orangnya suci. Ini nggak bisa orang suci kalau dia bukan masuk taraf pengikisan, dia harus mengikisin dulu proses waktu mengikis, dia udah bisa mulai memasuki dia orang suci. Itu satu kanan. Itu kalau kita bisa dana sama dia sekali. Nah ini
ada di dunia ini yang sudah suci.
Oh banyak. Kalau saya kata bapak sudah suci, berarti saya harus mesti apa? Susah. Ada. Sang Buddha mengatasi lama dhamma dan winaya ada tidak kekurangan orang suci. Tapi kalau saya tunjuk ibu ini suci, berarti saya mesti suci. Saya kan tidak berani tunjuk karena saya belum. Itu ya. Jadi loba dosa moha ini yang bisa kita apa? Loba dosa moha kita bisa apa kan? Bisa kan kita kikis? Ini yang bisa kita kikis. Kalau dikikis berkurang bertambah. Kalau dikikisnya 10% kebahagiaannya bertambah 10. Kalau 80% pengikisannya kebahagiaan kita apa? Kalau sampaikan 100%
Selesai kan?
Jadi tahu nggak tujuan kita sekarang?
Apa? Apa sekarang PR kita? Pulang balik di dunia ini apa PR kita? Belajar? Agak susah sebenarnya, karena cuma memang apa lomba dosa muha ini bertahap, ada yang kasar, ada yang halus, ada yang halus sekali, itu susah. Harus dengan pengertian, kagak bisa tanpa pengertian kita mikis. Jadi bulak balik, rajinlah datang. Jangan anggap sepok dada ya, ibu punya sudah 2 tahun belajar belum apa-apa bu. Saya 20 tahun rasanya masih kurang. Cuman kalau mau ngomong buah ini keren, tapi masih kurang sebenarnya. Benar nggak? Itu. Ya, jadi artinya kita jangan terlalu menganggap buah untuk ngajar buah hebat. Belum. Saya baru ngajar konsep ini. Konsep ada yang begini. Kasih mengerti. Nih, sekarang ada yang tidak berkor, yaitu nih. Sekarang ada yang berkor, kita adanya di mana sekarang? Ada yang di sini. Sang Buddha ajarkan biar kejar ke sini. Itu yang penting bagi kita Buddha. Nih, ini jalan kesana yang kita pentingkan. Jalan ini harus kita pelajari sekarang supaya tepat. Salah jalan kagak sampai ke sini. Kita putar ke sini terus. Gitu. Kita mengarah yang tidak berkor. Nanti ibu-ibu ketemu siapa ketuhanan kita sebenarnya. Jadi jelas nanti. Ya, itu tujuan kita, kagak ada tujuan lain lagi. Ya, kalau orang bilang tujuan ini, saya mau percaya 100%. Kalau kita berapa? 1000000%, ya ayo saya tantang. Ini memang tujuan kita satu-satunya ini. Sebab di semesta ini, kata Sang Buddha, swabhava dam, di luar ini kagak ada apa-apa. Yang ada cuma di dalam ini, di dalam swabhava ini, yang ada cuma yang tidak berkondisi dan yang berkor itu. Yakinnya gak ada yang berkor, tidak berkondisi. Kenapa? Kita ambil dari mana? Contohnya ada pagi ada malamnya. Tapi yang paling cepat ini panjang pendek. Panjang pendek. Jadi kalau saya kata begini
lebih panjang.
Kalau pertandingan kita bisa lihat. Jadi secara jelas semesta ini cuma ada. Kalau ada yang berkondisi pasti ada. Kalau ada yang panjang pasti ada yang pendek. Apakah yang pendek dibuat oleh yang panjang? Bukan. Apa yang panjang karena ada yang pendek? Dua-duanya memang memang ada. Itu maksudnya. Ya, jadi yang berkondisi dan tidak berkondisi memang A. Mau sebodoh, Sang Buddha mengatakan gini, apakah dia ada atau tidak ada? Yang ini dan ini ada enggak? Sang Buddha datang ke dunia ini. Sang Buddha ini mengatur bukan ngancam. Sang Buddha ini turun ke dunia ini, kamu harus kesini. Kagak. Sang Buddha hanya mengatakan ada yang tidak berkondisi, ada yang berkondisi. Kalau berkondisi berarti kita terkena. Berarti kita terkena apa? Proses dan duka. Ini pemesanan. Kalau berkondisi pasti sini. Kalau di sini duka enggak? Itu tujuan kita. Jelas. Makanya tujuan kita yang tidak berkondisi. Karena selama kalau kita masih ini, kita masih menderita, masih menderita. Bisa terima. Ini. Ya, ini penting. Nanti bapak-bapak kalau di mana-mana, kalau kita bicara, kalau orang tanya kita di mana apa sih? Berada di mana kita bebas dari lupa dosa moha.
Pak, ya. Kita bisa sampai sana, Pak.
Apa?
Kita bisa sampai ke sana.
Iya.
Bisa.
Bisa enggak? Di mana apa yang sampai ke sana? Bapak kan belajar. Diajak mikir. Punya kan kita, bisa kita ke sini?
Bisa.
lomba kecil buat apa? Jangan di sini, Bapak pulang. Benar. Saya kita sudah jadi capek-capek supaya kita tahu apa yang tidak berkor. Karena kita sekarang berkor, ingin yang tidak. Kalau kita berkondisi, pasti kita terkena apa? Mau terbebas sama dosa semua kan? Ada enggak yang terbebas? Ada enggak jalannya cara untuk mencapai tujuan? Itu yang paling bahagia. Jangan cuma bilang ada yang tidak berkondisi, ada di mana, tapi kalau diterangkan caranya untuk mencapai kebahagiaan dan agama Buddha itu dia terang Buddha mana? Kita duka, oke? Kita terima duka. Tentu kita akan jawab, bisa nggak saya terbebas? Itu kan? Karena Sang Buddha bisa. Kenapa Sang Buddha bisa mengatakan bisa? Kenapa Sang Buddha dengan jelas mengatakan bisa? Kenapa? Karena dia telah merealisasi ini. Sang Buddha udah dua muka, lu yang si terputar-putar di sini. Karena jangan kita memuja yang berkondisi. Kalau kita memuja yang berkondisi, ya kita akan terputar di sini. Kita sampai sini. Kalau kita ya, Sang Buddha mengatakan apa saya ada atau tidak ada di dunia ini, kan tidak ada Sang Buddha kan? Ini yang ada. Saya hanya menemukan yang sudah ada. Bukan saya menemukan yang kamu harus terima lagi di ajaran baru saya. Bukan. Sang Buddha yang mengatakan ada yang ini dan ini. Itu saja. Ada hal yang kalau saudara berbuat banyak kebaikan, ya bisa membawa kebahagiaan. Ada hal yang saudara kalau berbuat kejahatan akan membawa penderitaan. Silahkan jalankan yang mana saudara mau. Saya hanya menunjukkan itu. Itu ajaran saudara. Ya, kagak ada yang orang harus berbuat baik. Tidak. Silahkan jalankan ini. Kalau kamu rasa ini perbuatan baik, tapi kita tahu itu jahat, rasakan akibatnya. Buat orang lain. Kagak ada orang yang makan, tapi ya, orang lain yang kenyang. Siapa yang makan dia yang itu hati-hati. Ya, kagak ada penolong di luar kita yang bisa menolong hanya diri kita. Tapi ada caranya menolong kita. Baca Buddha, tolong dirimu, tapi kalau menunggu caranya nanti kita bisa kecemur kita kemana nggak tahu. Tapi kalau kita ditunjukkan caranya kita bisa sampai ke tujuan. Ya, bisa terima ini. Nah, ini jadi, ya. Apa yang dipanggil loba itu dia juga mempunyai kriteria, punya batasan, ya. Nah, kriteria itu loba berarti keserakahan. Jadi nomor dua yaitu kalau namanya loba melekat pada apa objek-objek yang melekat, ya, dan tiga cenderungnya kalau orang yang punya watak loba kelihatan, kalau udah senang sama orang atau senang sama sesuatu, waduh. Kalau orang saya cerita di media lalu, waduh, kalau orang, nah ini, kalau udah senang sama sesuatu, udah paling hebat, udah nggak ada yang lain lagi dalam. Nah iya, kalau habis nonton film supaya orang main moto hebat tuh, nah ini, ya, saking menyenangkan ya, itu kecelakaan. Orang yang itu nggak bisa mengatasi diri, menyenangkan, pengen yang senang terus, nah, itu ada tinggi. Jadi kita kalau ditimbul begitu. Kalau kita Buddhis, itu dulu nih, ya, ini jelek caranya. Ya kalau bagus, bagus saja. Silahkan mungkin ada manfaatnya.
Ya. Bagus.
Disuruh ngomong, bagus yang panjang keluar. Tapi kalau suruh nonton ini, apa, dai, gua gak mau denger, gua capek. Padahal di situ banyak sekarang yang bagus. Kalau suruh apa, suruh uhau, susah. Tapi kalau suruh out-outan kemana-mana, oke. Okay. Masuk ke klub, oke. Okay. Tapi kalau dahin ngajar, oke. Okay. Nah, ya, jadi ini sifat dari lomba. Kalau orang lomba, lihat aja ini. Ini tanda-tandanya. Kalau dosa bagaimana? Dosa apa? Bantu saya? Nah, apa? Menolak? Nah, menolak. Dia menolak objek-objek yang yang tidak menyenangkan. Nah, dan apa? Menjelek-jelekkan ya. Kalau ini ketahuan nih orang ini. Maksudnya nah ini orang tapi benciknya nanti kan. Jadi sebenarnya sifat dari lupa itu ingin dapat sebanyak. Waduh, ayo saya lupa sama si banyak tuh. Ya, 12 malam pukul aja musuh banyak saya layani. Mereka coba 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 kalau diancam hari minggu tutup pergi ke wihara kalau diancam pergi kalau gak dosa. Tapi kalau gak diancam gampang gak kan kata sang gue gak usah nanti aja karena nyari duit nih pukul 4 hari minggu pukul 4 ada objek. Ya, jangan banyak-banyak. Kalau 1M saya maafkan. Ya. Di balik 100.000 kan ditungguin loh, dia telat enggak datang ke wihara. Bisa kita santai enggak ada larangan. Kata samudra silahkan bebas saja. Nah, itu susahnya. Jadi agama muda ini dibutuhkan pengertian sekali lagi pengertian. Kenapa saya mau mesti pergi juga? Nah, harus punya semangat tekad untuk mencapai tujuan. Itu yang susah. Ada juga, ya. Coba lu kalau baca nama bahasa Pagawato 1 juta kali lu bisa kaya tuh. Dulu udah biar dia kaya. Tapi kalau nggak dapat bagaimana? Sesumpah, suai atau bulu baca itu kira-kira timbulnya jadi kebenci. Kalau udah nggak ada begitu. Kamu dan tidak pernah memaksakan seorang harus ini harus itu kagak ada. Ingat, warna tuh ya. Jadi ini penting. Kita tahu harus berubah apa dosa. Ya, yang ketiga apa? Moha. Nah, ini moha susah, ya. Koma artinya kegelapan lagi. Ini kebanyakan salah pilih aja nih. Yang salah kata dia benar. Yang sebenarnya memang benar-benar kata dia salah. Ini kebanyakan orang yang seperti ini. Karena dia salah rabak terus hati-hati. Kita belajar sebenarnya agama muda supaya tahu yang benar memang benar. Yang salah memang itu yang penting. Kenapa kalau benar? Kenapa kalau salah? Mesti punya batasan, itu yang paling penting. Ini yang menjadi gara-gara semuanya kita turun ke dunia. Pokok pertamanya, pokok yang paling pokok ini. Kalau kagak ada ini, kagak lahir kita di dunia. Ini biang kerok dari timbulnya apa? Timbulnya?
Kelahiran.
Ini biangnya, hati-hati. Oh, mau pajak itu susahnya lah. Mau meninggal apa itu buat orang pinter. Kagak datang berarti apa? Hati-hati. Jangan anggap ringan. Tuhan mengatakan seperti itu aja udah berat. Ya. Di saya, kamu yang sebut ya. Ada yang cuma etik, tak pincap dalamnya kalau ditanya. Karena cuma rajin datang malu. Bapak-bapak saya yakin karena gak ada yang etik. SMP ke atas ada. Masa kalamannya SD? Dia bisa jawab tiap persoalan kalau yang tulis. Setiap dia jawabnya kita lagi bingung. jangan anggap pele. Ya, aku nggak ngerti dan susah. Nggak ada sesuatu yang mengerti. Kagak ada sesuatu yang tidak mengerti. Jadi kita harus punya apa semangat untuk mengerti. Belum ngerti dari besok. Coba meditasi apa pasti meditasi kita terpusat menyenangkan. Belum menderitanya kaki, belum segala macam, tapi kalau kita tahu yang manfaatnya benar, dia tidak bermata kail, berarti dia membuat penderitaan, kita akan laksanakan. Karena satu-satunya perbuatan baik yang paling luhur itu meditasi, kamu tahu. Sifatnya itu aroba, luhur sekali meditasi. Saat meditasi, kok betul-betul kita arahkan, kita saat itu tidak memikirkan kebencian, tidak memikirkan kecelakaan orang, tidak memikirkan keberuntungan kita, hanya apa adanya saat itu. Itulah pikiran yang paling bersih. Hati-hati kalau dalam meditasi, jangan sampai terganggu. Jangan sampai dia terganggu. Kita berat. Ya. Sama juga dia sedang berbuat kebaikan, potong sama kita. Ya. Nah. Bahwa dia sedang berusaha mengikis ini. Ya, bisa, lima, itu. Nah, ini moha ini penting jelaskan lagi, yaitu maka dia tidak kecenderungan, ya, tidak tahu benar, tidak tahu salah, tidak tahu tidak benar. Nah, itu nomor itu cenderung ini paling bahaya ikut-ikutan ya ikut-ikutan ini kebanyakan cenderungan ini segala macam ini itu dia tidak tahu yang mana benar yang mana salah itu bahkan tahu salah tafsir terus salah apa salah terapkan salah kapas terus itu ya tiga. Nah, biar kita tidak baik, orang yang bisa kita ya. Orang yang moha, kita berbuat tidak baik, jadi pikir lagi apa yang dibentak kita bisa. Nah, itu hati-hati, jadi kita jangan kaya terus orang moha. Maafkan dia. Nah, tentunya kalau orang terjadi, lu ngapain sana? Lu bisa dapat untung. Mau sepura, mau bahaya atau bahaya, gua ngikut. Dan itu untung. Lihat, nah itu. Bahayanya ikut-ikutan. Lu mau dana. Pelihara, bagus benar-benar, satu soal ikut. Kalau kagak ada itu, ya gak pergi. Itu dia karena tidak mengerti. Nah, di sini ada penjelasan, perhatikan di bawah. Penjelasan benar dan tidak benar. Ya, ini penting. Apa maksudnya? Apa yang dikata benar? Apa yang dikata benar? Dalam ucapan kita, dalam perbuatan kita, dalam pikiran kita, apa yang dikata benar? Ya? Sudah 2 tahun menghasilkan. Saya bantu saya. Apa yang dikata benar? Pertahanan. Ya, apa?
Benang merah.
Apa? Benang merah, ingat. Apa? Tidak mengandung loba dosa dan moha. Apapun perkataan ucapan, dia menjadi benar kalau ucapan itu tidak mengandung loba dosa. Itu baru ucapan dan perkataan. Ya, tapi ini sulit, tapi memang dipelajari. Nah itu, ucapan benar itu artinya tidak mengandung sangka siswa sabawa telah bertindak. Tidak mengandung loba, semua tindakannya tidak mengandung loba dosa. Ya, jadi sangkan kata benar ini ada hubungan dengan benar-benar kita. Jadi kalau ucapan benar, apalagi ucapan, dia harus jujur. Ucapan benar itu dia harus jujur. Ada faktanya, beralasan, ucapannya tepat waktu dan membawa manfaat. Saat baru itu dia terbebas dari itu yang harus kita latih. Itu belajar damai itu sebenarnya yang paling penting. Dan nanti di Pancasila itu akan dikembangkan, ya. Ya ini perkataan benar dan tidak benar, ya. Nah sekarang kita memasuki apa? Kemunculan. Lihat di sini kita memasuki. Gak punya ya? Kemunculan tiga akar tiga kemunculan loba dosa dan moha. Jadi kita tahu gimana kenapa bisa timbul loba, kenapa kita bisa
timbul moha, ya. Kita ini di sini mempunyai 6 landasan indera, ya, yaitu apa? Mata, telinga, hidung, lidah,
ya,
jasmani, mani, jasmi. Ya, lihat mata. Kalau dia melihat pasti ada apanya? Pasti ada apa? Objeknya. Kalau objeknya di sini mata itu apa? Bentuk dan kalau telinga apa? Objeknya
suara.
Hidung ber tidak tidak yaitu rasa ya. Jasmani sen ini penting dan pikiran gagasan atau